lots of sick people.
Vatu wa kula kwa wangata, aniko ni kufita kubona kwa ufira kana kwa eswana. Kono muteleze, nitavile fakuba mu hapi kusi uchwana, mwamwe hao munde wo, mwala sichia wa sisi ndese. Mehane luke na muhali cholo, fande faani mizu zunyana efitile. Vatune ba emi mwamu kwa kwa, nebagule akuli, nebapale wa kukena muhali. Mise niliki hande muendina akuna kumifumane la sibaka. Mi, neba sabaru melezi kukena. Kacholo ni swabile, aluna sibaka, sesi tunasabona. Nebagulezi kuli, mwama alivira kaufira, nekutezi ni mwona. Mikacholo luswa vile kazeo. Kono luta vile fakuba mo, ni kutia vile kubwona sichaba sisi ndeseka ufila sababu kutiazi, waana wa business mo. Nimi naba potika ufila baba zule kwa libaka, ze shuta na zanaha. Neni vile Nikolo ende ya kubule laka kususa na chwana kwa mkushuko. Zeo ni vile ya tabezi ya hulu kubwa Nikolo ya kwambola kwa sichaba sisi ndecholo. Neni lifa tuto ya kuli sikapia sina kubwa nisanda hamo honi buloto. Neni sika ifeza. Mine simu mulatu wa muzwale na alikireku ungaba za maisi kuli luine na kwetele nyana kono apa lirwa. Na itumila luli kase muzwale demos. Zeo kize ende ende luli. Na itumila luli kasi shemo samina mangi ni mangi kaufila. Kono ni basika lulumele za kweza cholo. Kacholo niluna nifila ku. Niluna nifila ni kukwala. Nika ikute lana kwe mwe hapi kuli nifeza. Sikapi asina kubasanda hamo ho nivuloto. Kikuli mwiyutusi zemina vene baliti ngimo. Nisepa nikuvileze ngata zesu wani ya kutuhala. Chwale na ziba busi ubo kuna nisikuwa tehape kacholo. Aniratiku mivuluka mo na kwee telela hulukuli mumbu nje zeo. Kakuli nisepa ande kuli saani nilisibia na saluli kwa. Kwa sicha wa sabaru meli wa Pentecota, sikuwa taasine lupuoni saa ni usi ubo ungu. Sikuwa taasisi nde chualo saba ana likalabo zende zaani zende na mile. Nelini utuisi hande luli kubwana chualo. Nisepakuli mwole na ukaifu yola usi ubo. Miata limaka ufela aku nekulumela. Yeo kona tapelo yaka ya kusepahala. Milipi uze ngata luli liti leka chenu. Amo ho chualo kama ngolo ni mawaile ababangata ababafolisizu mamu kupano uo. Nenita abeza hulu, kulizeo kaa kubwona sicha vasesi, kula, woko na mufuta wabulumi wabwaka. Nita kwanu kutokutaza, na muaziva animu kutazi. Konona, kaso nasikuwa saa kasake ntaki za hae hakuna ni manzwe au kaufira. Kacholoha, aniko nikubulelasi na molu viziza mkutazo kachenu. Na aniko nikuungasiva kaseo. Kakuliha, hanina tuto. Kono nita vila kubuliranga zeni ziba kazona kubabangwi. Kamba seni nana kulikona zeni ziba kazona kubabangwi. Moni tutezizona moa inezi kuna. Kie nabu pirogwa kakao fila voni kulubila kubanibona. Nikacholo ni kufita moni na hani lakuli nikona kubani mulikani mane. Falifasi hane nilikila mshima ni mwenyani. Kono na itumila luli kabalikani baba ndika chenu. Nina Muni swalele, ni vile yazo wa fasi wa kafaa kutale makusili habulela. Chwale kakukenene la fila mwasibelezo, alu wapulenge mwapalo ya mangolo. Na kami tanita vila kubala bibele, kakulikilinzu la mulimu na alumela cholo. Mina alilumela kubali nzu la mulimu lelisa apalelui. Michwale ni nani mangolo alikani angozufa, nilita wazee ngweze nitavela kuswanisi satengi. Kami zuzuye likani mwendi, kami zuzuye mashime amane niye kitalizo ho. Michwale lukazu wakanako kulilubone sikuwa taasisi ndi hape kusi ugo. Mini sepakuli mulimu ukazi ula piliku mifuyo wala wanacholo. Mina aziba zemu swanayako kweza. Mini swanayako ya kwa tukiswa ni hape kusi ugo. Mabona, kacholo moko na kuna anafela. Zeo kili hola zee mashumi za kukobocha. Mini ya kwa buse goma wate. Mini lukila kutabi wa ndonga ya yellow fever kakusasana kwa muso. Kacholo ni swanayako yofita kwani. Nini vile ni kuchincha musipili za zele ingwi. Mi abanaku utuwa za kuli awa kubaka labu. Hape ni chwale. Mini nani yengwe hape ndonga ya tetanasi ni typhus. Zeni lukila kutabiwa. Ni ndonga ya ngambekelo. Kacholo ni tumeza hulu kakolo ye. Ni mkopano munde one luvile ni ona kwa mkopano. Luli nelita visize pilu ya kaluli. Musiku wa taasisi nde luli sabatu. Nisepa kule mulimu uka mifuyola. Mifona kwe tuna ni kufita. Sona sipuku tuna saa ni kafani. Sisi ikape sise mwa ausa. Mazazinya na afitile. Sisi zukulizemu hata wasona kakusasa na chwana. Kuyo punya ni koo kwa Washington. Na kata limane kule. Kabu nolo luli. Mihaiba moya oke nile uka nivulila swanelo. Yomu mwe uvile ahalaba kunivuza kuli. Kana ze likaeza ala kwanu mzole Brenham. Vaatili anizibi kazeo. Anizibi fela kufitila ni palila uziba. Yeo kona niti. Ni vata kubayasi pahala nimi na kamita. Halinafila kwa akaleza kuunga milero ye mingwe. Kamba ze ingwe. Zeni lumela kamba ntuwe swalo. Animi vulelela likaeza ala. Iande unani kunivulelela pili. Mikona nimi vulelela. Ni nizibaku lilifasi kaufela limuabu ino wabu zikinyeha. Lukwana kwa ya mafelelezo. Kono ntoili ngwi yeni likirekuba, muzwale shikari ya nina abule ya kakusasa na chwana, mwana afitila mwami bamba ya tapiro, mi afitia kwani, nikuunga makadi ya ni batu, basikati akali. Nikuwa ya talimera, nikuona haiba, haiba ni wabulelezi zene wa ngozi fatingi. Bango langa litaba ze shutana, kau filafa makadi ya litapiro zani. Maziba, mina batafira kubona haiba lirukile. Yali, mwala mianda anda, ana atatuvile, nekusina nebabu maswe bulibungwe. Akuna kubani yeka na yefo saalile mwabona. Kakuli ha, haibile fila kimulimu. Haiba nikona kui Kenya kuzeo, kipeto za fosala, onafo kakukala. Musisa na nyana yo, wanda tae, baba nzifa, basuliku niteleza twale. Na atile kuunga, akika la huru, na vile ni tolo, kihali. Muzwale Branham, tolo ye italo sasikamangi, na hali anizivi kezeri, nilukila kubatisa haiba mulina, ukani pulelea. Kacholo nazo la pili, mina alika kubuza mulina, mina sika ni pulelea. Musisa na yani, akutakuna hape kihali. Tia ande chole, ika itoloko ya tolo yaka, na hali takuwa numulatiwa, inafafasi. Na hali wanda taho ni wama ho, kibali kanibaka, baba ndi, mwabona. Mibazu ile koo kwa hule hule kwa Canada ya tuwezi msebezi. Miuza maile ni mo niluna. Walu milacholo zona zini ambola. Mi, anisikaba gulela sisifo salile kumutu kaufira kakukala maupilo waka. Haiba ni inana kuli naziba seo tolo italusa. Kono kufitila nivone tolo yeo nina kasibili. Nikipeto anibulelese italusa. Aniko ni kukubulela. Mwabona. Haiba ni kupulela thelastika. Kwa wako nakubanako yoka nitoko wa mwala upilo nilifu. Nichole ya huko nikuziba kamba unilumele kamba nee. Haiba ni kubulelea sika kaufila kalibizo la mulena. Luli kwa naona cholo. Ya nikie na ya nibulelezi zeo. Miukuto fitafaa kami haye kaufila halali fasi kaufila. Halisika fosa ala kale neba nako ilimu. Kakuli, michwale mwaziba kuli mutu hako nikuba ya safiri. Siluwala moya wa mulimu kweza cholo. Michwale ninanilimusa. Lenina ni musewezi kalo. Milina kozenga atani talimezu chualo mwala sisha baki hande. Mwendi ya sika inafafasi nikuna anakuli. Nenili nili oo mutu ya maswe. Kuli anilativa tu. Mini mutu ya suli kuba lemakanga. Mimane hakichualo. Zeo halichualo. Na alatasi chaba. Konuma ziva lilato la sikulula. Haiba mshimani wa hao yomu nyani, winzibu kaufi ni mkwa kwa. Miuli, juni ya mulikani, anilati hao winzi kafo ukono, miili mwata lisuliku zengana bukaufi nyena. Mimua mutisa mwandu, kiyo wa mati la kwande hape. Kini, unukila kumusikulula. Haiba wa mulata, ukamusikulula. Unanikweza cholo. Haiba uwa na mutu ya suli, huku kiswa kinuka, kuliba kwa sibuba, mwaka kolonya na miuzi bakuli, mkolo wani, ukayotiba, haka yona tafasi buba sana. Kikuli ukona kukuli akuli, John Wena, mwendi uso ni akuna hana hanyani, mwendi uka yofita kwa mafelezo hanizibi. Haiba nizi bakuli, hana kuyofita kwa mafelezo, nikamu nyunga mwa mkolo wani. Haiba nikona. Kakuli kili lato, lelieza cholo. Michwale mwama ngusa, onibulela anilikangi kutisa tuto niekana kambaze cholo. Nieza anga cholo mwakile kiaka. Kono hairi kwande kwanu, mwala haba wana niba sali waba shutana, mwali kopano, nimena noe shutana. Ninganga fela mwulelelo obu nolo, kakutatulula. Kono luye mela fakuli, haiba upepirwe kamo ya omulimu. Nilumela kuli mwao tusisa seni kulela. Mwala haba wana waba Kreste, Methodist, Baptist, Presbyterian, nibao kaufela. Chole busi ubo nibata kwa pula mwagenese kauhanyo ya 24. Nibata kubala kukalila wakati mana ya 12 mwaka uhanyo ya 24 ya genese. Ni kihali mawe mule na mulimu mungaka Abrahama na kulapela. Aku nivonisebu ndeka chenu. Mi uvonise mungaka Abrahama kasishemo. Vona ni yemi fapila siliva sa mezi. Vana baba sisa na babatu wa mwamunzi. Haba tazu la kwa ande kuto kamezi. Mi ulumele kuli. Kalive yeni kali kuyena. Aku nisika miseze mkwana na kulapila. Kuli ninwe. Mi ali nwa. Minika nuisa nilika meleza hao nizoni. Iveye na yo muketezi saka mutanga wa hao. Minizive kamu kwa wokuli. Wezize kumungaka kasi shemo. Michwale mwabuka ya sinulo. Yeo kia pili ya bibele. Genese. Chwale mwabuka ya mafelezo ya bibele. Nibata kubala mwaka wanya 21 ya sinulo. Niti mana ya 9.
We know what this
Lwaziba seo lingolo le la genesefa, mweo balaka honyo kaufila, haiba mulata. Kimulimu ya luma Eliezare, kamba Abrahama, ya luma Eliezare, muniswalele, kuli ayo ketela Isaka munyaliwa. Mirabeka yomunde azula kwa tengi, nikakalawe pete hile kwa tapelo yeo, yeo Eliezare na alapezi, mutanga Abrahama, yana sazo la pilafila. Chwale mwati mana ya 9 yaka uhanyo 21 ya sinulo, And there came unto me one of the seven angels. Chwale kwata haleli mwila mangeloi. A sevene, ana swelili mkwana ze sevene, ze tezilikozi. Mi lani ambo talali. Tahakwanu. Miniku kwonise munyali wa msali wangu nyana.
Now I want to take for a subject tonight.
Chwale ni bata kuta kunga tuto usiwo. Yakuli kuketa munyaliwa. Mise kikuli, aiba muzu wale waka yasu liku rekoda, ye kitepu ye muswanya kuzula pili kui lukulula. Michwale muhali mo, akuta ulusikuli nisulikuwa mbola tabaye kwa kwa panoye litengi mo. Kono matepu hao, aya kwa lifasi kau fela, atoloki wa mane, oh, mwamisho wemi ngata ngata. Mane kuyo punya ni mwali na azengu za lifasi. Lugalumeleza nga matepu hao mahala fela. Kwa katengo kakileke, mi atolokiwa, mi ni mwami shitu kaufela ya Afrika, ni mwa India, ni kupoto wa lifasi, kikuwa fitanga matepu wa. Chwale kuketa munyali wa. Mwali kazengata za vupilo, mufiweketo. Nzila ya vupilo kasivili, kiketo. Luna anitukelo ya kuiketeza nzila ya luna. Kuketa nzila ya luna kamolu batila kupilela. Tuto kiketo lwako na kuketa habaluka aba babaitutile kamba haluna kuba babaitutile yeo kiketo elunani bunde ndibumaswe kiketo muna kaufela musali kaufela mushimani ni musana unani kuketa haiba ukali kakupira mwabunde kamba aske apira mwabunde kiketo sha keto kintu etuna ko uli vile kwaku yakwile kwa hao kiketo. Mimu endibusi ubo baba ngubamina, mukaeza ona keto yeo, yako mukayo inako ya kwile, sibelezo yei isikafi laka libusi ubo. Kukaba na kuemi, kulihaiba uha niremulimu lina kuzengata. Kukaba na kuemi, haukamu hananako ya mafelelezo. Kuna ni mululuwa ni mwala sishemo, ni katulo. Ni kinto ye maso kuli muna kamba musali. Mushima ni kamba musizana, atulemu luluwa ni wo. Kakuli ya kuna kukutia ngombe mongo, hase utulemu fundawani. Kacholo busi ubo, ikona kuwa nako yeo wabangata bakaba ni niketo ya wana. Yako bakayo ina kuya kuile. Kuna niketo ye ngwe, yelu na ni mabupilo. Yeo kiamulati wa wabupilo. Mutangana kamba kalivea hulela kuzabupilo. Ufiwe tukelo ya kuikeza keto. Mutangana waketa, kalive unanitukelo ya kwa muhela kamba kuhana. Kono nitengi isali keto, pamane kwa maveli cholo. Buveli wa muna ni musali, vana nitukelo kwa keto. Hape niwe na unaniketo kakuwa mukresti. Unaniketo ya keleke, mo mwa Amerika, kuhu kunaku ya kaufela. Yeo, kito honolo ya hao ya kuwa mwa Amerika ni, kuketa keleke ifi kaufela. Yeo, utabela kufumane ya kuyona. Yeo, kiketo. Haulu keliku ya kuifi yazo na kaufela haiba ulati. Kono haiba ubata kuchincha kuzwa kwa Methodist, kuya kwa Baptist, kamba kwa Katolika, kuya kwa Protestant, kamba ye cholo, hakuna ya kuna kukugulila kamba kuweza kuli. Uye kwa keleke isiri. Yeo kiyaluna, yeo kitukuluho yaluna, yeo kona tukuluho yaluna mo, mutu kaufela wako na kuiketela. Tukuluho ya vula peli ni yeo kiinto ende. Mulimu alu tuse kuivuluka cholo, kuya molu kone la fela.
You have also a choice.
Muna niketo hapi, kamba hau keta keleke ye, wako na kuketa kamba, uwe na mwa keleke kamba, uka keta keleke ye, eka kuisa kwa kuya kuile. Wako na kuketa keleke, ye nani tutu ya litumelo, kuli uko na kuna anakuli, tutu ya litumelo, kona fela yobate. Kamba keleke ye ngwi, ina nilituto za litumelo, uchwale kuna nilizu wa mulimu, unaniketo ya tengi, unanikuwa niketo. Kuna ni mulao osika ngolwa mwala luna kwa kuketa. Na lumelaneli Elia na kwenye fali lundu la kamele. Kasa mulao waka angisa no mwana kwa ya kutata yelo atumela kutia kuyo nao na fachwale. Miyakulata ikona kuwa kuwena kamba anabu si ugo. Kuliluweze keto ye sinafali lundu la kamele mwene kubezi. Kaniti nisepa kuli nisazu la pili lifasi koli ya koli kuwa chwale. Kono chwa nongu faa, ukawa nako, yona nikuwa nikuwa niku iketelo.
men here of your denominational churches.
Mimi na baana mo, kazaliko pano zalikerekeza mina. Mulumere fira sekuli, nako imitezi. Haukawa ni kweza keto. Ukana waketa mwaka tengo kalifasi. Kamba, hainakuba kwako pano ifika ufira. Ukawa ni kweza cholo. Miketo yeo, yate hachwa nungu. Miki ntoe maso yegu libele la kufikira hola ya maferelezo yeo. Hape kakuli wako na kungasika, so sike wazo kusona. Mwaziba, kuna ninako hauko na kule muswa. Chwale haiba ukasilira kwa buse wate muso, kuna kulikipeto usu waezu kwa ne kuleli mwi, ube ilueso ayo. Muhupule muha watu kuluho ane utaha. Mini, ni mupulista, na hapa hama inza alizato lombita. Kuli muzika kau fela, alukulu he. Kono wana haka hanaku wa muhela tukuluho, kona kuli, na wana nikuisi wa kwa tempele, kwa musumo. Mima po ne ipunyi wa kwa zebe, mikipeto, utaseveleza mwle na hae kamita. Na apunyi wa kwa zebe ya hae kwa mfuta wa kuhutua. Tumelo itaka kuhutua. Na utulete olumbite yaani, kono wana sika ateleza kuyona. Mili na kweze ngata, wana nivasali wa utuanga niti ya mulimu. Nikuibona haibona aliswa nikupakiwa. Niti, kono nitengi abate velikuli utwa. Leo kona liba kareli mwi, kuna nikuketa kuku mwi kuba lukila kweza. Kufita kutali manani niti nivu niti. Kaba kaleo lizibeza bona, zako na kukwaliwa kwa evangeli. Awana kuli utwa fati ni hape. Kelezo ya kakuwena, mulimu haa mbola kwa pilu ya hao, ungekezo na fo. Elia naba fileketo yene balukira kweza. Mwike televiza zile yomu kasebeleza. Haiba mulimu kimulimu, mumu sebeleze. Kono haiba bale kiena mulimu, mumu sebeleze. Chole sina halu wana kuli, zana makau fela liswanisisa kwa lika za moya. Sina molu fitezi kakusasa na chwana. Sina lizazi nibu ino walona. Ya neli, kona bibele yaka ya pili. Nisika balakale likepe mwa bibele, neniziba mulimu. Kakuli bibele ingozi kai ni kai mwali kazebu pilwe. Niyaza maelea fela nilizula mulimu. Kamolifu kupumbekwa zuho ya nama, nikupazula kwa lizazi, kusila, kulikela, kushwa, kuza kupazula hape. Kuna nilikaze ngata zelu kona kuswanisa kuzona. Mulimu mwa pupo zelu kona kufitelela kwa lingusale.
If the spiritual or the natural is a type of
Chwa ya za moya kamba za nama kimufuta wa za moya kipeto kuketa munyaliwa kwa nama kimufuta wa kuketa kwa munyaliwa mwa moya Chwale kita wa yetu na halu ikete la mfumahali muna kakuli witamo faki wa kuli konjilifu kona luka kawahana kona monulukela kuli bulukela. Nimu unga tumila no yeo fapira mulimu, kulikuwa ndali fufela, kona leli mikawahanya. Mini sepa kuli luswanela muna ya nahana hande, ya opula za kwa pili, kuli ulukela kuketa musali wa kunyala katoko melo, utoko mele zoeza. Nimu sali ya keta muna hae, kamba kwa muhela keto ya muna hae, ulukela kuba ya tokomela hande kasaeza. Mi si hulu mwa mazazia. Muna uswanela kuna hana, nikulula pela, asika keta kale musali wa kunyala. Nisepa kachenu, sestisa hulu litaba za kufila manyalo chwale. Kuli seluete la lifasi mwa Amerika, mwa manyalo asu likufila. Luete la lifasi kau fila, kuna nilitele kano zenga ata hulu kwanu, kufita sibakasi fika ufila, yonana haye. Nikulukela kuba kuli, minina hanile kazona. Kulikina haa ya Bukreste, hakima suwagisani yao. Likuta zaluna zalitele kano. Nisepa liwa kakikuli, vana wakielu hile kumulimu. Nivasali, vazule kumulimu. Milu fumanakuli, kambe muna na kala pela. Nimusali alapele taba yo. Isi nifela kutali mafa meto amande, kamba maheta ati ile amatuna, kamba likaze cholo. Kamba likaze mwi zalizwa lola lifasi. Kono atali mele pili kumulimu, nikukule akuli, mulimu. Kana uo, kona mulelo wa hao nji. Nisepa kachenu kuna nikupuma na ahulu. Mane inge fila mwalikolo. Fo wanana awataha kakusasana. Munga atabwa wanana wafabu kaufi. Wona balikani baba na bani. Baba taha kunigulela kuli muzole Branham lula pelele kwa tenyi lunani nita tupo kachenu ni nivalilebu si uka ufela mia ni wanikuli na akona kukona nila pelele kwa tenyi nisepa kuli mwanasi koloka ufela haiba ukaba haiba niva shemi fatafule yaka kusasa na bakali ima joo ni unani tatupo kachenu alumula pelele kwa tenyi chwale nisepa kuli nikona ukufita likakao ufela zemu kona kuweza kanzila engu kamba kukopisa ni kukechula fapa mpili ya mutu nisepa kuli kambe ne mkata fela ni kulula pelela tabatenyi ni haiva lukona kutokomela zelueza halu tanyala ni kunyalwa halu ketamu salaluna muna aluna lulukela kubali sisanga handende muna usonezi kulula pela katata kakuli ukona kusinyabu pilo wahai kaufela mupule witamo kikuli konjilifu kona lukaka uhana miwao kona kusinyabu pilo wahai kakuketa kama fosisa kono hava waziba cholo kuli weza keto efo salile ni unyala musali ya salu kilikuwa musala hae. Kono kipeto akali kete kunyala kupale kumane. Foo kipeto kimula tuwa hae. Hae wa musali alumela muna. Kono unzozi wakuli ndi atetuna yo aswanelikuwa muna hao. Foo kipeto kimula tuwa hao. Hase uzivile zende nize maso. Kacholo haulu kilikuweza cholo. Konji pili hase ulula pezi katata.
The same applies by choosing a church.
Kintu Yesu wana ni kuketa keleke. Chwale uswanila kulula pelela keleke kwa upute halanga. Mupule, li keleke liluwala mioya. Chwale anilatiku wa yalu anisa. Koroni zibakuli ni munamu hulu. Mini lukela kufunduka faa leli ngwila mazazi ya. Mini lukela kuyo ikalavela kali za zilaka tulo kaseni bulela kusubo kamba kana kwa ifika ufila. Mina, kawa kaleo nilukela kubayase paa la kufelela. Nikuwa yae kolusis hande.
But you go into a church. And if you watch the behavior
kono amu ya kwa keleke miyae wa amu kato kumera muwezezo wa keleke yeo. Mutali mefira mulisa na fana kwenyana. Nimuka fumana kuli keleke yeza inge mulisa na wayona.
Sometimes I wonder if we just don't get one another.
Ninakoze nguya nizibi haiva alunga angife la mio ya mangi ni mangi. Kufitia kungamu ya oke nile. Muka afitia fasiba kasakuli, mulisa na kia tulatula ni kukiva kiva. Muka afumana kuli, kopano kau fila niona, yeza kanzila Yesu wana. Nika amitisa kwa keleke, koni voni mulisa na haema unyunga toho ya hae kwa pata ni kwa mulaho. Mutali meleko pano, niona yeza antu Yesu wana. Munge mulisa na yala takumiza kacho ni kacho fita, ni keleke muka afumana kuli, yeza Yesu wana.
So if I was choosing a church,
kacholo haiva ane ni kaketa keleke, ni ni kaketa ya luli hena ni mayemo. Keleke ya bibele ya evangelie tezi, haiva ane ni kaketa ilingwi ya kuisa lubasiluaka. Kuketa, ni ni kata limisisa, bashimani za zilingwi, mwanamuzo wale shikari ya ni wamushimani, ni mkwenye na hae, ni banisi zeku yola pelela mchayomu ngwi, wamuo peli mushimani yomu ndeluli. Kona na ulusazo kutafila Fred Barker leo kona libizo la hai. Ni ulusazo kutafila famu sipili. Mi vani vizabali. Fred na Ashwa. Michwale nisika kenaka le muandu. Ni ngusalili ngwi la ateha. Akula tena kwe kikale Ashwa chwale. Mikiali nana ni nibutuku wa mazambwe kwa woko. Mina felezu kimata. Mi na Ashwa. Ni musala hai na batakuli ni mula pelele. Mina nana kuli, oho, kambene nikali kakufufa, na akashwa nisikafitia kali kwa tengi, miya kulata ushule na kwe, kacho, na aliza kapili, na aswalana nikali ve yomu nyani faluwaile. Milu wabe ya luwaile, pakuhua, nikwazebe ya Fred. Nasa hako nikumiza, nebamufa za kumutu sa kumiza, michwale aluto mulapelela, ali, kakubwa nisalizo, ali, bani, zui sefamu mizo hae, na apalo wakumiza, madoko tane basika lumela, basi zuisa. Miya hako nakumiza, na inza zileli ngui.
A church, choosing a church.
Keleke, kuketa keleke. Luwaile luatolila, fana kunyana efitile. Kakusasa na chwana, member la wakeleke yaka, yaani mane kimusali wa Baptist yazwa kwa Louisville. Na shule kakusasa na hulu kachenu. Mikeleke, yaka kwa hae, kisi kwa tatuna saba ana wewa ipeile handi. Bakubuka na muho ni kushetumuka, malukula asika mutoza kale muliani wakuo misa.
Stood over and prayed until life come back in her, and she's arisen tonight.
Vayo yema vapila hai, Bala pila konji upilo habu kutila kuyena. Ni wapi la busi ubo. Baba hulu wakileke yaka kupalangi. Walu tilwe kulumela kuli. Likakamu kana zako na hala. Kuta kumulimu kakusepa hala.
So, you must make the right choice. Again, the kind of woman that a man
Kacholo muswanela kuweza keto yelu kile. Hape mufuta wa musali yo muna akaketa. Ukabona halisa milelo ya hae ni mukwa wa hae. Hala muna uketa musali ya maswe. Livonisa mukwa wa hae. Nisa itama kusona, sivonisa ka niti, sisi likuyena. Musali uvonisa sisi likumuna, hamu ketakuwa musala hai. Sivonisa sisi limuatasi mwaha likuyena. Akunataba kazabu ulela kwande, mutali mefela saa nyezi. Hani ya kwa ofisi ya mutu, ni ulela kulikimu kresti, maswani so ama mekiriwa kwa limuotaka ufela nilipina za kale za bugi wugi inge lilila. Hani na kamba ulela sikamanyi, hani na kulumera bupakibwa hae. Kakuli moya wa hae usuli kuchalika za lifasi zeo. Sikamanyi, hali, haiba ukai nyalela musiza na watu pina. Kamba, kuchwa ni haiba muna unyalali chanchi manyaka silupi. Kamba muitoba lelio munde, wona matanya baka chenu. Zaabuonisa, libuonisa za nani mwaminano ya hae. Kazeo bukamuso kwa hae bukaba. Kakuli, wi kungazie na kubaya kamu pepe la bana. Nikao fela sali sona musali. Kona mwaka hulisiza bana bani. Kacholo, libuonisa zeli kumuna. Muna ya anga musali ya cholo. Ubuonisa fela za suliku nana, kazabu kamuso. Kana muna na kulimu kreste wako na kweza cholo like vatilisha
no,
haniko ni kweza cholo mukreste wa niti hana kubata na luboyoyo ya cholo ni basiza na baba tebera tupina ni machanchi womanya kasi lupi ukabata mukwa wa mukreste chole hauko ni kubwa nili kakao fela wako na kubwa musiza na alimu mweomu ndeluli ni musiza na umungwi mwendiki wa sifate osahaye sibonara hande kufita sayo. Mi ukato kwa kutuhela alimungwi kawa kensa umungwi. Kono haiba akisi yemo sakalive samusali. Miena anata bakamba kilizu wabande kambane ki hande utali mefami kwa ya hai. Kamba kiyomunde kamba hakiyomunde.
Now
chwale, kakuli kintu Yesu wanela, haiba mukreste akaketa mufumahali. Uswanela kuketa musali ya pepilwesi ncha. Mwaniti, akunata wakamba ubonala chwani. Kisewa alisona, kona sisi mubupa. Michwale hape, seo sivuonisa fela mikwa ya hae, ya mumulimu. Nikubonisa sisili, mamuna anuwa hae, nisesi kata kwa pili. Kakuli luba sulu hae, luka utiwa kimusali ya cholo yo. Kami lelo ya hae, yala pala kamuso. Aiwa anyala alimungwi machanchi waka chenuba, womanya kasilupi. Pohe, ukulube la sikamanyi, kila pala mfuta o chwangi, leonda tetuna yo, unani kukulube la. Aiwa unyala musiza na yasinabu iswalo sakata, kwa mazaku inafalapa, nikuwa balea lapa. Ni utabe la kubeleka mwa ofisi ya mutu. Yo ukaba muba bale liyachwa nge mwala pa. Mukaba niba beleki. Baba sigara niba na mwala pa. Nizengwe kaufela. Kiniti.
Now, I'm not much of this modernistic taste.
Chole, aniwa hulu kuzamibu na alelu waka chenu ye. Si hulu za kuliba sali babeleke. Hani bwana basali ba mwama uniform batinile. Inge bapahami mwatolopo fami tututusi na mapokola. Kima swabi saa kwa tolopo kaufela. Yeye kalumeleza musali kweza cholo. Mabona.
As many men that's just outwork. It shows.
Mabona. Imbo bana bangata abana misebezi. Sibone sami nano ya mule nenyu akachenu. Sibone sakubola. Haluke liku bani basali bani kwande cholo. Aba na musebezi wa kweza kwande kwani cholo. Mulimu anafile musali kumuna. Na mufile sika sabuto kwa hulu. Kuzana kamufa kwanda apulso. Kono chole mutu hali kakungasiva kasa muna. kipeto musaliyo umaso ya hulu kuzako nakubanizo na muna twale yo kona niti mabona twale lwabona kalulo ya moya ni nizibakulizeo limaso muna nakulilimaswe kono kona niti alunataba kamoli nezumaswe muna nikutalimana ni niti kona sei lutabibele mabona twale lunafaa lwabona handende mulelo wa moya kazamu lelo wa mulimu kwa munzi wa hae wa kamuso ni munyali wa hae wata achole mwapo na hazo aiba muna unyala musali walitanya mukavona za kulubera kubanizo na kamuso aiba muna anyala musali ya sika inafalapa mwabona za batia mwapo kamuso mina na kwenwe sesi utwala bumaswe na si utuafela hanize nibulela mina na hangata aba ni kutwa kubulela sika niswanela kusibulela niangata ibanga nzira mulimu ne nizamanga nimulisa na walikomu yene nisebeza niena kwa kule kalikomu mine nile mwanga kuli muna muhulu yani na atali manga mwameto asitole asikazu sakali mashilengi mikipeto wasi kulula towe ya yona nikuitali misa kwa mulao ni kwa pata ninimulatila ngacholo kumuguha ni kipeto wa stali mafamu kokoto ni mwamba aiba sibonala handi sibupeho kipeto wa fetwa ni kusitali makwapata mifoku mwi na anyunga toho ni kufikelela nali Jeff ni wata kukubuza ntu engu miuli kulela biu minili king hau talimanga likomu mwameto chalo nali ibonala handi kie ndende komu yekima
you got a lot to learn. And I realized it after he told me. Said, I don't care how she's made up. She might be beef plum to the hoof. But if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her.
Ali nibata kukubulela mushimani unanizenga taza kuituta mina natolemua asa nibolelezi ali anataba kamoibonale la moibupezwi yako nakubayeki makuyofitani kwalitaku kinna mana mafela kono haiba ina nimubonale lo wasibata na wani mwametwa yona usike waileka yechwalo nali king twale Jeff kihande ali nto ya pili kikuli ali haina kuina kulikumwe niki ali nto yetata makikuli aina kuba meyomunde kwa namani ya yona. Miali vaive ile mamula kachwale. Kona haini nile chwale. Muikwa lulele. Nimugona hale luwabubata na wani. Ika mata mata mane ipula ye. Nali waziba. Neni tutile ntue mwi. Nisepa seo saaza maile. Nukoba sali hape. Kiniti. Kiniti. Ona mubona hale luwabubata na wabutanya mushimani. Yona mivala ya mipende, mivala wa ndilu fali mwametwa hae. Mine nisika, aniko nikutevela zeo, anisepi kulivoki bukreste. Aninata waka mba televisioni ni mutende livulea chwangi kazabunde, timu wona lelo omaswe, osabisa, onikire na wuna fatengi mwapiro waka. Ane niponi saa nilwa pili kwanu, kwa Clifton's Cafeteria, kakusasa na umungu, kwa mkushuko, na abonanga basiza na wangu habataha. Mzole ya Gunbright, natilo kenafila, nina. Mina tulukile fandu ya fafasi. Mina talima ni musiza na yo. Ake na muhali. Na opulakuli. Kiande azibi. Nenisikali bona fatengi. Nelimufuta wa ipitezi. Oh, nekubona lakuli. Na hapa za uhile maziba. Nelimufuta fela wakubona la kuseisa cholo. Hanibuleli zeo kubaya seisa. Na alibulela maziba. Niboni fatengi mbingwa. Nimubuleli walinzwi. Niboni mi kwa kau fela yeshutani maziba. Kazama tuku. Mine niliba kaliveani kuyuambola nieni. Ni mubuleli ni lapelela bakuli kikuli utabela kuta ni lapelela nji mine nisikabu na kalentu e cholo fatini mifa kwa hata wawele kamba wala lumatini na kuta mamula onyana ni kulibelela mi mzole ya Gunbright ata haniena kacholo nali mzole ya Gunbright hakula hata utengi mo nali musali yo katazo kisikamanyi mwabona mikiali yani kimipende nali kihande mawi mwabona na asipakuli nevalukela kumuguluka mwandu ya bakuli koko mwi maziba kulirisike za yambukela kwa basali baba mwi
but you know you have to plan look pray
kono mwaziba unanikulela kutalima kulapela hauketa kakulilwa abona kaseo kili nzulase piso musali munyali wa yo muna haketa ukabo nisami kwa ya hae livonisa asisi likuyena chole mwakona kuna na muna ya talizwe kamo ya oke nile ai kungere ntwe chwalo kwa mufu mahali anivoni fila tuso ya tengi mzwale chole mwendi nani muna muhulu fila kono mwaziba na aniko nifira kutusa zeo mabona mule muhe kakulisika wonisa zeli kuyena ukamu tusakweza la pala hae labu kamuso.
Now, then when we change back now for a moment to the spiritual side.
Chwale he, alu chincha chwale fana kwenyana. Kwa neku ya zamoya. Miyamu wana keleke, ye ni mwali fasi. Yezasi na lifasi. Ikuluwe la mwali fasi. Icha za lifasi. Kubala milao ya mulimu inge kuli nasika ingwala mani. Kipeto muka. Muka na anathira kuli kresti hako ni kui kungera mnyali wa ya chwalo yo. Kana mukona kuna anakuli kereke yaka chenu. Yako na kungiwa kwa mnyali wa. Isi njimule naka. Ani kuo ni kubwa na seo. Vatili. Mupule chwale muna ni musala hae kinto ilingi. Kikuli wako na kui kopa nyaku mtu ya chwalo yo. Ae bane mukaza chwalo. Nisigali yangani satumelo ye likuwena. Miye kuchwangi heku limulimu hata ikopanya ilie na kwa sika sisi cholo lihule lako panofila muna nakuli wako na kweza cholo wawa na nimipo na ale wabula peli kono sisi za mata atengi vasi latuzi ako ni kweza cholo musali uluke la kuba nimi kwa ya haye kuyena keleke ya niti ya luli ye pepiro sincha isonele kuba ni nimi kwa yene liku kresti. Kakuli muna ni mufumahali kinto ilingwi. Meyaba Jesu na eza fela sisi tabisa mulimu. Na abu luka linzu la hae, nikubona alisa linzu la hae. Munyali wa hae uka luke la kuba wami kwa ya mufuta oswana. Musali akoni kube chwangi ni chwangi. Aveko pano. Kakuli chwale akunatia wakamba ubatia kubulea zenga atachwa nkuli. Vatili, uzama iswa kikatengo kaka inzi kusiri. Kaku mbulela sakweza. Ni sasa alukeri kweza. Nili na kuzenga atali maelizeza lule lule kwa hule. Nili nzulaniti. Kinte maswa hulukuli. Luzwile kumwe teleli wa niti. Yo mulimu lusi yezi kwe telela kireke. Na askaru mama okameli. Na askaru mama mbishopu. Mantuna, vaprista, mapopu. Na alumina mwe okenile kwa kireke. Kwe telela kireke. Mwe okenile hauso otile. Ukami etele la kukena mwani niti kaofila. Amipatu lelele taba zeo zeni mivulelezi. Kumi upuzazo na miukami buonisali taba ze sataha. Mwaya o kenile neli wakweza ona seo. Chwale keleke ya kachenu ito elezeo. Abali lati. Kona kuli ukona kuwa chua ngimu nyali wa wakreste. Sichaba saka chenu siketako pano ya kachenu. Seo seza ala, siwanisa fela kutwisiso yenyani ya linzwi. Anita alusi kufilikanya, kono nita alusa kuli liye luli mabutungi, luli kufitela mulivona. Ninyalisizeba watu wabangata, kono kamita lini upulisa za kreste ni munyali wa wahae. Sesi ngusalina wenga zeni nyalisize kwanu nako ye ngefitile, neli nto ye ipitezi luli mabupilo waka. Selimi ya ye ngata nyana kwa mulaho, inge nisali fela mkutazi wa mwanana. Muzole waka na weleka kwa PWA anizibi aiva kuna ni ya upula zeo mane kamba akuna mutuka ufela ya hulidesi nana miwani neli musebezi o muso nonani ni muzole waka na asebeza kwani kali maize mashumi ya malalu ni bakata masa amangwi musebezi wapukelezo mine kuna ni mushima nikolo kwani niena yazo kwa Indianapolis kaza o mwendili maize mwanda fali mwa Jeffersonville koni nipila kamba kone nipila mine kuna ni abulela mzwale wa kaza zile ni kihali doku kihali ni nibata nikanyala kambe ninanifila mashelenya mangata akufa mkutazi kihali ni ninani mashelenya mangata akungasi tupasaka kono ali hanina mashelenya akulifa mkutazi doku ali kihande mzwale waka kimukutazi mi uka kunyalisa kihali halifi sangiba tu kali kaze cholo kiali unikupeleye na aiba ukani nyalisa Tiyande busi ubwa ni muzwale anibuza nali aiba sikanya lakale fatengi nebali munu wabona miba palika kaufira liruki yali kihande ehe nikakubuza minali aiba kucholo mubulelele atae kwanu kacholo mira perekelo hali yote ha mushimani yani ataha vile ntwende kuna kakutalima kwa mulaho nikuibona nikona musiali wa pula ni mota akale ya Chevrolet ni malight ya mota akutamatama kama waya anatamirwe muhalimu kwa pata kasamula ofira kuzofani na alatelo akimsalaka mine nanindu yaliba kazepeli zenyani mi midoku nalikwani nina ingelo bali belezi mi mushimani atozo mota mane nasa abonali inge munyali kuna kambane wa mone waka mubonela wangu inasepa. Ehe, nini kama mule kila makatulo wa mande alika na dola nilichika. Mina atine makatulo aferile luli. Nima lukwe akwa yukile kuchuchuka. Mina atine ilingu yali waki za mafufu zani. Anisepi kuli baba nguwami na baba hulu mwako na kuupula. Nebu wana ala inge kuli, nebu fitile mwamu shini wakuta pisa libiana. Kusinaku hainiwa. Nebu na nima nkuinya. Wubu tamile kubunju kachua na nikweza sikoto. Mika ka kalive yomunyani atozo kwa tuko nindelesi enyani ho ilingu ya nindelesi za mibala bala za kale zani anizibi mifosize kakubule alika zeo na kwengu Gingham nisepa kona moi bizezwa mika cholo neli nilivulezi kakufosa ala hape na kamita niezanga cholo minali azo momota mi bata afama hatelo mi haba kena muhali mutu wabatu ya ni musali na asipa yena zana atinilefela nilisi kochi kihona kakulina sinama katulo mane kwa mautu na kwezifela mota kuzwa kwa Indiana polisi nikutaha na ana nimilirinya na yele pelela kwa mulao emiterele niotilwe nikushetumuka na abo nala bwana nafela mina alikuyena kikuli uhulile kuli unyalwe musali ali emsha miki ali nina nilingolo lezwa kubonda ateniboma lakuni rumeleza kiali nilibonisize kwa kuta kwanu kulinengesi tupasaka na alikulukile na alinitavela kwa mbola mimi na hanyani lusika kalisakali za sina wenga baina fafasi mushimani wate ni aswalela kutalima mwasi waka kafani kafa na atokwa kukutiwa milili masu masu mina asulifira kubila wala meto kafani kafa na asa nitelezi na alimwanaka ni wata akuli uteleze kuzeni vulela senili ensha minali wamulata musizana yonji yali ensha na mulata nali wamulata mushimani yo ensha na mulata nali chole unanisibaka kwa kumuisa hase mnyalani aliyenisha nali kulukile chole nali niwata kukubuza ntwe ngu ni utisa kuli ubeleka kwa anu kwa PWA mikiali ensha ni holanga $12 kasunda nali unana kuli wako na kubabalela yali nikaeza kau fela zeni kwa nakweza nisenili kihande zeo kizende minali chole kuchwa ni haiba azwa kwa kuchwa ni haiba azwa msebezi wo kezeli ukaeza sikama nyi ukamatila mwala palavo maho niwende taho musisa nali vaatilisha nikaina niena minali kuchwa ngi mungaka amukaba niba na babala lalu kambababane mia muna za kuba fepa ni hau na msebezi ni omukana ukaeza chwani ukamuleleka alivaatilisha nikaikatazao na chwalo nikakona kanzila engwi na ikutuavu nyinyani mina abona kuli na mulata luli mine balatana na banyalisa mia nizibi kwa na mwisize mazazinya na alikani na abuza muzwale waka do kukone baizi kiali nevaile kwa ni waobani mule nenginyana oli kwa tasaluna mi kwanje tumuko kwa nuka kone nina nisiba kakwani nini yanga za zinizazi hane ni nisabeleka kwa mihala ya malaiti kacholo balika ni waka babangwe ni vai nafufasi ni kubule alitaba zalishiha nini kena mamote yaka ni kumate la kwa nuka kuyola pelakana kwa yani bafani ni kubala bibele yaka mwata sasibia na sisi tuna sasipi kone kweza halila misebezi yali sipi kwani kuna niliko chikala ze tuna za kale zalisipi kulo kwani mimulika niyo haya kwa ni kuyongabi kwa chikala jani ni kweza munyako kuyona mina alwezi pa mpili ya mutende ni makunupo alukirwe kibabaka yawazi wa makunupo akuluka mwa inezi akuna makentaki ya nimoka na ki mwangasi emba sapongi siyeti hile mwataba mwate njipini weza kasuba kakanyani mine kukashiza mwate nika yeo kwa nakunupo ya kuluka kacholo nevalibe ile kai nikai mina ile kwani kwa musewezi wali sipi ni kumuisiza libia na zengwe mia ikezi za mapamelo hata falimu mia angabi pongi sibebimu ya kale mia eza tafulo mina upulakuli za zile mwi nikaya niobona mubapilela mwendikali kweleze silezi kusikaeza la kalezeo na anya lisamua na omu siza na wa EV Night kumuwa na wamucha hawa ET Slider EV Night alimungwi wabana wafumila hulu mwanuka ya wahayo Mi oh una niliba kaze tuna za misebezi kwani. Upanga panga mandu amabala ni masenge akapili. Nze ngutolo. Mi slider it slider kimusha bati ni mubu oko pani machwe. Bana balimbombo. Mina banyalisa, mina akuta kuya kwa sivaka, na yaza cholo muendi kali sunda zepeli, ukena mwaka ndukani, nikukuba mafamu samo. Minilika za kui kataza kau fela zene nifitile guzona, cholo mwone nifitile kakunyalisa batubani. Mihaba yozwa, kini, nibana nila paleli mwe, lene bapila mwaka ndukaka nyani kwani, kone luna nifela sipula silisimo, nimumbeta wakuputa. Bubeli wabona, nibanyalisizwe kasi na wenga sesuana. Micholeza zeli mwina upula kuli, niye nishetu mkirekua ni kuyopote lalapa laba fumilani. Niwasa lukeliku beleka, wenda tawanane limbombo zama milioni. Niwawa ya ezi ndu yende. Kani tiena even night yo, kwani kwanu falilundu lipakiso za likuwa loza hae kigauda elika na lishumi. Nizene famule nenyo hae. Kona kulima wakona kuna na mfuta walapa mwune wapila. Niwasa lukeliku sebeza, niwana ni kadi la kiende, yende bafiwa muha ni muha. Mifela, nelifela banana, kononeba nani kau fila zene babata. Ani ofita kwa tengiza zilini, chwale mwane ni uitwa eleze wona, alimu mwini wabalika ni babona nilimulika na kayomunde. Kau fela nelusuala na hamo, mikona mwane ni zivahalezi. Ani wabatakuli, niba nyalise. Kacholo, na haya kuyo wapotela, na azula fande afford yaka, ya kale, mina za mafama pamelo, mina fitafali mubu kaufunya na cholo, mina wabautua, mina wasulikuwa mbana luli, nibana nilifufa kayomungu niyomungu, nebaile kwa kubina, musizana nali omundeluli. Mina ali alimungu wa wasizana baba tabela mikiti ba. Musizana watenyi, na uwi nilemi puzo puzo kwani, nikuwi nalimota nilika zengata, kakubana luboyoyo ya buheha. Mi, nabatali maalimungu na enzi mwali lululelingu, niyomungu kulelingu. Nibai komani saka mshima ni ya nailo vina niye na musizana, kamba musizana yomungu mtuwe cholo. Ani osu telelafaka ufi, kwa tula kapili, nukuto swalana favulilo, nima mazo wabona favulilo fani, vata haingeva sutelela kwa sikuwa lovali. Kini mulumele shia mzole Branham, uzuwa chwangi, na aliniketile, minabo mpila chwani. Mi, oh, muna ali, na lutavila hulu, mtishuwa ni mulatiwa? Miki ali, mulatiwa, mwabona, chole mwabona, usweli kubo ni santo isili, yes, yona. Chole hauko ni kufutumalilwa, kamulilwa kuswanisa. Ingeze nguzalikele keze sulikulika kuswanisa pentekota. Pasenesi kile saye zala mihayesi kiti kwa mulao kamba. Mihayeli kiti zepeli kwa mulao. Hauko ni kufutumalila, kamulilwa kupenta. Pentekota kia niti lulika chenu, inge mwone inezina kweani. Mwabona? Mulilo usasuluha. Akimulilwa kuswanisa. Kimulilwa niti. Kacholobo na kivani nebalifani. Mwabona na nani kwa nikulata kupila cholo. Oh, na upula kuli. Mwaziba, kwa njelelo kwa tasi alilundu kwani. Ni kwa nuka, kona kone lizo felela la palani. Na upulakuli, la pelekelo leli mwimu siyali, nikashetu mkila kwani, niyo wana mba pilela. Kacholo na, ni masila kwa sifateho, ni maobolosi ama sila, one nitinile. Na upulakuli, nikaba potela. Na yate nginge ni, kuli nenibata kubwa na mihala yesu li kuyeba uha, kama mwoni ya pula kambantu engu. Mi ane nizamaya kwa matu kwa muhala waluwaile, mihala ya malaiti yene shetu mka kwa nuka. Mikia nifani Chevrolet ya kale. Inge ye misizwe kwa pili. Mika samulao wasili mocholo. Ane nivanyalisize. Mine kuna ni sikualo ne sikualo hile. Mine niva utuwa inge wa ambola. Kuna kuli. Seye si utuwa la inge muhipi. Kono na ya kwa tingi faka ufiluli. Kuli nitele ze kubona zene wa ambola. Na ye mafani. Mine watafira kuziba na kasibili. Nitavira kubatisa kuli. Nizibe zene ambola fatingi. Kona mwone zanga kalinzu la mulimu. Kana kiniti nji. Kamba hakiniti. Hikuli ukabulu kalinzu la hae kamba habulu kalinzu la hae. Haiba habulu kangili nzula hae, kuna kuli ya kimulimu, mwabona. Haiba habulu kangili nzula hae, kipeto kimulimu, mwabona. Mika cholo nivata kubwona mwone bapile la moho. Mina yofita kwa ni cholo. Kabu nolo na mutu wa inzali, humulatiwa. Nenivata kukulekela sakuli, maswe maswe. Musali ali, chole talima mulatiwa, kiali. Ndelesi ye kiende ilikani, kiali. Kini, ona ye kiende. Alinaitume la kayona, kono wabona. Na ananale la kacholo na atalima mwamu andala mwane kukwa nkumuzumu nyaku wasipongi samota. Mimu na kiani fani, alikuina fani, nimusali ainzi fasilu pisa hae. Nilizo ola hae amu kambekile. Nimusali akambekile muna lizoho. Mina atine ilimu yalikuwa nizani za kale. Mina ipu njeli suba, nikuji mbobe lisafa halimu. Mia chomula kapeneka hae matengi, aivea fatafule miali. Kutoko ala bukana kwa milola ni mafula, bukana kwa mitelo, ni bukana kwa mota. Mine wapale wa kuipanje za hande, zewa bata. Natole mwakuli, na abonindele simiana kukumwi, fali haulo. Na anza itali mela fali sunda zepeli, yeneleka dola nisisi mfalimu. Na abate kuyo inga ali. Hii ande mulatiwa, no kabo nala hande kuyona. Nimusali ali. Kono mulatiwa ni, nina nindelesi. Ha, aniite okwipili mwabona. Nimusiza na nyana yani. Mina kutamomulaho. Nikutali mafalimu, na abonango, ngo katangando kandu ye mfalimu. Na ema fali nikutali ma mizuzu nyana. Na ananali, mufumi, kiu fichwale. Na upula nali, hawa Bill Branham, hawa uba takungasiba kasi fika ufila. Kika yuko kuna kuya, kuna, aniko nikungasiba kasi sinde saa ni safali mundu. Nika yukungelamu kwa uo ufanjile lofa, kimu buluki yomunde. Mutu, ya nani latile, mina pila nina. Mutu yana alika kuya halapa ni kusaa mikola kasika kalia paloze tula ni mutu ya pila niwena siemba sahao zeo kamita nelini katazanga kamoneli nezi likazeo alimungi na aketi ya musisa na yomunde yomungi aketa wami kwa eminde chole yeo kona nzila fela inosi ya kuketa kayona pili mubata nge mikwa ni chole haiba umulata kihande mulemwe Adam wa pili wa mulimu. Na sina keto nieka na kamusala hai. Na asikaba ni keto. Mulimu na mwezo liza ilingwi. Mina asikai kete la musali. Kacholo ufumanakuli. Amu zwisa kwa linzu wa mulimu. Na asikaba la pili la tabatengi. Ha swani sina wena nina. Na sina keto. Miape kakweza cholo. Amu zwisa kwa siba kasa hai. Sisi swanela sakubamwa na mulimu. Nimusali, na eze cholo, kakumu wonisanzi la encha ya upilo, nto, yene basalu kelikweza. Konomi kwa ya hae ya wonisakuli, neli ya maso. Milelo ya hae, nizana bata, neli fiela zefo salile. Mi amu hapeleza, kakuna ana kwa hae. Kuliliseli leli ncha, lana afumani, nene lishuta na kwa linzi wa mulimu, kuti neli nzi la ende ya kupila kayona. Nikiwa sali baba kai kachenu nikushuta nsa cholo bana baba kona kuhoa musali omunde kumukelusa kumulimu kamba kuhoa mune omunde kuzwa kumulimu kakulika kumuvulela kuli vulapeli bo minabashimani vapentekota vulapeli bwani bali oh zeo kiza kale kimbundu ya kale usika olumela zeo kihande ulapele katata usikanya lakale musizana yani hanata bakamba kiyomunde chwani kintu yesu ana kumuna.
She persuaded him out of the will of God.
Amu hapeleza kuzwa mwatatu wa mulimu. Nikumweza kweza tawa ya nasalu kerekweza. Mikazeo, atisalifu kwa lusika wa watu. Kona bibele hai hanisa musali kuluta, kamba kukutaza, kamba kuswala linzu wa mulimu, mwamu kwa kaufira. Na azuba likezele kungate wami na muli, mule na univizeleze kukutaza. Kanaku mikananisa. Kononi kama mivulele la linzwi, livulele kuli musike mwaza cholo. Musali asike aluta, kamba kuhatele la mata, abusa kaufila. Kono aina akuzize. Hiya ande muli, mulena univulele zikuwa za cholo. Anika kanyiseo ni hanyani. Kikule mutu leli musala akabusi wa ungu, kaza barami. Barami na afiwe keto ya pili ye na mile ya mulimu. Usike waya, kono waka likete kabu hata. Mane mafilezo mulimu amugule ya kuli, aezo na cholo. Mulimu wako na kukulumeleza kukutaza. Hanivulekuli yako ni kweza cholo. Kono, akikakuza maila nili nzula hae la maka lelo ni mulelo. Kakuli usoni yako pa mwatasi aiko koveze. Sinaniyo na mula wa haubulela. Kiniti. Kawaka leo halu kelekweza cholo. Chole mulemu ye hape, moo mnyali wa wanama aswa nisisa kuwamwe. Linzu nivule alili, naeze lizwe muna, miisi nyi muna kweze za msali. Chole nikabulela, niliba kalatengi. Mwami zuzwe likani, kazamu nyali wa wakresti, kononi likaku mikuonisa makale wazona. Musali naeze lizwe muna, misi ni muna kwezi wa musali. Kona libaka, mwate samirao ya kale, ane kusalu melezo alivali. Amutalime Davida mwana wezi, niba sali baba mianda ikitalizo. Mibibele kuyakuli, na alimuna ya latu wakipiru ya mulimu. Niba sali baba mianda ikitalizo ho, mi Solomoni, aba nisikiti. Kono hakuna neba musali alimungu kubona. Yana aluke la kubanimu na usili. Mungete puyaka kazali nyalo nitelekano. Kulifali mwali lundu kwa Tucson. Kwa anu wakika la hulu. Inilifali mufani inge nilapele la fatengi. Nebalu kuluziwa na wali kolo. Kulibabuwezi itasamulilo. Inge sizenga na fali lundu nikuya mwabu telele. Inge mupaipi. Kwa mula honi kwa pata. Mwali mnifafasi. Sichava sakwanu sazi bacholo. Kwani mine silivoni miki ani bulela niti yali puzo zali nyalo nitele kano ye. Aiba kuna nisibaka silisimwe. Sesi yane kule. Misisi mwisi yane kulani. Kusone yoku vani niti kokumwi. Kasamula wa maso ya asupani. Anibonisa seo niti yate ngiliona. Mulemu etuale musali. Haru keliku vani baba ngata. Konji muna alimu. Musali na abupezu muna. Isi ni muna kukupira musali. Vona basali baba mianda ikitali zo vani. Nelifera mufumahali wa Davida.
And it was a type. When Christ sets on the throne in the millennium.
Mineli mufuta, mi kreste aina falubona mwa millennium, munyali wa wahae haanakuba mutu alimungi. Kono ikabali kitikitize mashumi, munyali wakaa ufela ki alimungi. Mi Davida nana nivasali wa wangata, sina mutu ni mutu. Kono kaa ufela wana amoho nilimusala hae. Inge mubili kaa ufela wawalu meli moho vezi mubili wa kreste. Kakuli kiyena, yena musali. Kaili ye na kimuna. Chole luna lubupezu kreste. Kreste na sika ezezwa luna. Kona zalu likakwe zaka chenu, mwali buka zaluna. Kiku likakwe za linzwi, leli ye na kreste, kuswana luna. Kufta kuli lulike katata kuswana linzwi. Yeo kona chutano. Muna hake temusiza na kuzwa mwalu basilolungu. Halu kele kuitingeta favunde. Kakuli bunde wapuma. Nibu nde bunde wali fasila kachenu. Kiwa diabolo si.
Oh, I hear someone say out there. Be careful here, preacher.
Oh, ni utu ayo mungu. Ya bulela kwa ndi kukuli. Toko mela fumu kutazi. Ni bulela kuli litaba ze fali fasi. Ze bizwa bunde. Luli kiza diabolo si. Nika mibwani sazona. Miba kengisa mbulele loo. Haruba tengi mwalizwi. Leli kenile la mulimu. Kubona hai wakini tikambane. Mimi naba sali baba ngui. Baba tabela kubabunde. Mwabona kwa lizwelea. Fasi mulu olufumana kuli. Sata nine liyo munda hulu. Kufitila apuma ni mangeloi. Mine lingeloi leli nda hulu mwalaona. Neli kubonisa kuli. Liinzi kutiabolosi. Liprovedia hili. Solomon naize bunde kimbango. Yeo kiniti. Sivi kisesinde. Kiniti kona cholo. Sae veliswa.
I want to ask you and say something here to you and I want you to notice a few minutes.
Nibata kumibuza, nikubule la ntoe mwifa kumina. Nibata kuli muile muhe, kami zuzueli kani. Mwahala libupi wakau fela za lifasi. Linyunwani ni folofolo. Lufumana cholo mwabu pilo wali folofolo kwa ndabatu. Kizasi na kwa nazendi, miisi ngizasi sali. Kingi hakuli cholo. Amutali mefa, mutali metolo ya poho kona ye tuna ni manna kayona. Ni asitole nyana yani. Mutali meku ku. Nasi kuku ye nyani. Nasi kuku ya mibala bala. Ni mukombo yomu tuna. Tuna wama fufa mandi. Mutali menyua ni ya mukombo. Ninyua ni ya seke. Mutali mepato ya ngunga ni ya musali. Mawona. Mia kunasi bupiwa. Neba sisi kana malifasi. Sisi bupirwe. Sisi kuna kupuma. Nikui kusufasa hulu fafasi. Sina musali. Chwale kezeli, usike wa nanuha ni kuzwe la fandi. Liberele la fela, kufita maferezo wase. Mabona, mabona. Hakuna sika. Hakuna samu sali, kwanda musali, kiene yako na kusaipuluka. Mubiza anja kuli litanya. Mubiza kulwe kuli, kuli, kulwe ya musali. Kono, kabu iswalo, lina ni kuiswalo wa hulu kufita lichika. La baba pali wa mafilimu kwande kwande. Haliko ni kuwa zengwi, kwanda kuwa iswalo.
And the woman was the one that was changed over for the perverse.
Mimu sali neliena yena achinchizwe. Kakuli anganiswa kiniti. Mwabona kubu muisa bunde. Chole kikawa kala kuli kachenu lufumana kuli basali vae keze hile kwa bunde. Munge peo Brian mukile mwabona siswa nisosa hae ulukela kwa yomu ndao hulu mwalama Amerikani. Akuna neba mwana asikoro alimungu ya azwa kai kaufila. Kuno kaufila utevela kuba nisiswa nisosa hae mwa mkukoto. Kikuli mwaziba kuli, kuna nikuba una cholo. Kana mwaziba vivele ibu ya kuli, kuwa na mkuka vila cholo. Kana mwaziba kuli, kuwa kuta hile kaba sali kwa simulu ho. Mikuwa maferelezo akafila kamu kwa oswana. Basali vata mwa puso, ni wafetu waba lui, fali mwa baana, nize mcholo. Mwaziba mangolo abulea cholo. Mwaziba zazilana atinile lia palo za muna. nikukuta milia hai likaze ukaofira za alwan salinzi wa mulimu mumuziba kuli musali uyemera kereke amubona basali baeza ze baeza mukabona seheza kereke saza malila hande chole chole zeo kiza niti filas na linzi wa mulimu muli bezala niti
no other female is made that can stoop.
Hakuna zeo mweza sisali zeo bupilwe zeo kona kukusfala hulunge musali miye kaseo kakubayena bupilwe kubasi na siyo mwasi bupeo sa makalelo zeo mweza sisali kaa ufila imuabu ino wazo na kwa makalelo linyinywani zabana nizaba sali iforoforo zabana nizaba sali
but in human life God only made a man
kono mwabu pilo wabatu mulimu na eze muna nianga kuyena Mimusali kisi bupiwa sisi bupirwe kuzengwe zamuna kakule mulimu na askaru mereza tabaye cholo mubate mangolo kiniti mulimu batilisha mwapupo wahaibwa makalelo musali na belwe kwani kono haiba kona kuipuluka hande akimupuzo kwa butuna wowa nani musali kufita muna ubeilwe fasibaka zamuliko kayena kutaelelifu Una ni mulati wa mafu kaufela. Kono chole mulimu afetua ni kuitu sali mungi kutisabu pilo hape. Atisa mwa hae kamusali. Yana utwela. Kono ya maso kili. Iti abaye maso ahulu. Akuna ze kona kupa mwa atase ahulu. Kaine mwana satani awupulakuli mulimu na akamu hilabunde. Waeza cholo nika chenu. Kaine nalimu mwana satani. Oh chole mwavulela. Alunakuli ya mabutu ungi kuzeo. Kona lubonengi ni mito melezo na. Vivele wezikuli nali wa ya maswe. Kacholo ao kona mafelelezo.
All right. Now,
kulukile chole na alimwa na satani miao pulakuli kutisa aletale ni kuipanga ye ndeluli kwa milapelo. Kona zako na kukuteka mulimu. Banana ze swana kachenu. Kiniti. Se luya ile muya omu tuna. Lukabani kopano ye tuna. Lukabani muya omu tuna hulu ni wabatu waziba kutina handi. Watu waba ndeluli wazabula peli. Inakoze ngu mulimu inezi kwa hule kali maili zelika na mamilioni ama shumi. Yeo kiniti. Ibo kikereke. Kacholo haiba mulimu ukuteka fela milapelo. Vusepali kuipa. Kaine naso na fela niyabele. Kono nelika sinulo. Hana utwisisa kuli. Nesima apule. Oneba chileba shimba hai. Nikavule antwe mwifa. Yesa utu hali hande kumukutazi. Kono nika ivulela kupale kumana. Ni utu wanga baba mwi. Hawa vule alika. Kalita bazalishi hanyana. Hanita usitolo. Nibulezi seo kono. Haiba kuchama apule. Nekutise lizeba sali kule mwakuli. Vamapunu. Hii hande kanti. Lufema apule hape.
Forgive me for that.
Mwabona. Aha. Muni swanele kaseo. Kono kiku lifela lichinche. Nimikatali sizefa. Kakwa mbola faba sali. Mize ngucholo. Ni wata kumikatulu safamu zunyana. Kuze sataha. Chole mulemu emina, nesima apule, luaziba cholo. Kereke seivire mama zazi a, nizei fumani zayona. Ingezei fumanu zengwe za batu, mose livira za sayansi. Vali kakueza kereke ya sayansi, kakuhoiwa kwa maswani so nimi yao emitelele litua. Miki ntoe tata hulukuli, mapentekota, vake ni mabutata bo. Kiande ubefira nikambuli, mwali lulu. Nimuwa ya wamuli muna niwena. Kono musa likuli kakupa panya ni baba nguwabona. Kakule mui kopa njizi. Kona sisi tisizeli kazeo, mwabona. Likereke liso likuli kaka sayansi. Nimu upule mutu, hanza ye pundeke la zuelo pili kaka sayansi. Wai pulaya zazinizazi. Hana apangile musili watobolo, mutali mesana izizi. Hana apangile mota, ivulaya hulu kufita musili watobolo. Chole, wipangezi bomba ya hydrogen. Mwaziba, saka eza niyo na. Kiniti. Mikona, moi nezi nikereke. Hainze ili kaka science, kami kwa ya science ya ipangezi mutu. Limi isa kwa hule ni mulimu. Niku kena mali fukufita, mwene li nezi kana kwa pili. Yao kiniti. Usike waketa kereke ya hao, inge mo keti na musala hao. Mwabona. Sine imweze lize science, neliko mokisa. Kono kihande muwe kwa hule ni keleke ya minakuzeo. Naze mipende, mapauda, nilikaze mweze kaufila. Ukete kami kwa yalinzula hai. Chola alu wapanye ni mnyali wa wana mawaka chenu. Nizebizo wakuli mnyali wa wakeleki waka chenu. Mwapanye musali yaya kwa kunyali waka chenu. Chola mutali mesa yansi. Sei mweze lize. Utaa kwa ndepili. Mimi liliye pumezu. Ni mweze zo wami kwa ya Jacqueline Kennedy yani. Mwabona kamba ntue cholo. Mimu aziba sebu la vivele. Vivele ifamuna. Aiba uba atakuba cholo. Tukelo yakumu lele kama mwatele kano. Akaza cholo. Timu sali asinali kute. Haka kutamiliri ya hai. Vivele ulezo na cholo. Kiniti. Ne. Musa zibi cholo. Ha? Oho. Ni kutaza hulu mwa California yakuli musiki maziba zio. Yeo kiniti. Kibu ndemangi babu ni tahela. Baeza cholo kupale kumani. Amuko ni kunga kuruwe ni kuchincha libizo la yona. Kuyeza angu. Mule muhe. Muka nitoya kasamula wase. Kono muka zibaniti. Mwabona. Mutalime alu liba panyeni. Iyo utaha nimi pende ka ufela mtoya siyona. Kimu nyali wa waka chenu. Atapa kwa meto ukaa sinyasi fateo sahai mwendi. Ukaa misabisa hulu. Aka azusalikazani ka ufela azai peile.
And so is the church with a big painted front.
Niko na moi nezi nikeleke yetuna. Ye pentilwe kwa pili, kimi pende fela ya Max Factor. Ubeli, bana ni bunde. Nibona leo ya buhata kuyona. Bunde kwa ipangezi mutu, ni isi bunde wa mulimu. Hakuna mkwa omunde kuyengu yazo na kaufela. Mule muenge fela satani. Una nzenga tazewa kuna kupumakazona. Kwa pisa mnyali wa waka chenu niena. Yati natuputula. Yai penta. Ya kutamiria hae. Yati nalia palozebo na rainge bana. Nikuteleza mulisana. Yaka mugulela kuli. Hakuna kutata. Kimu pumi. Uka nyanda kazona mwasi waka samabusi. Yeo kiniti. Uweza cholo kuli apume. Kakuba siwa sisona. Kwa na moe eza kileke cholo. Iba ni ma DD, PhD, LLD ama tuna. Kacholo muli. Mulisa na walo na kiwa se. Saa ni msesimi. Mwendia kuna zeba ziba. Kaza mulimu. Sina mbonezi kaimosa zivelibu siu. Waige pita. Yeo kiniti. Kiniti. Sikolo sisimi. Sazabula pelikuande kwa ni mane kusina kuziba kaza mulimu. Sina ntoka ufela. Kileke yaka chenu nimi pende ya bona. Yazabula peli. Bana ni basali babona ni kanya abona yeba kukuzi kwa lito kama uriki yo mungwe ni mulisa na yeba ipumanezi sina Jezabel haiba kukile kwa bali mungu milili yepu mezwi tuputula mipende kaufira zeve yoi fira mwabu ino wazavula peli kona moi yemezike leke cholo kiniti kona buino wa haiba moya bukola hulu kwa kuba ni mutu ya inafarapa yo Jesu Kristo atahila haiba mukrese ufika ufira ukona kunyala musali ya cholo siboni sakuli uwile kwa muhau. Zibo ya hae kaza mulimu ni zibo ya hae kaza lapa mwe lukela kubela. Mwe lukela kubela lapa. Likuwa hule. Haka kete msali ya cholo. Bati lisha. Haswa nilikuwa ni mai kutu wa bukresti. Miko ya hae ya moya imuata sea hulu. Ishile. Mwabu nde wazaliko pano. Nita kazo alifasi. Foko na foi yemi hande keleke kachenu. Ulekzemi kwa yefiwa kilinzu ya hae kusatani. Wabula lapeli wai pangezi kwa science. Kantina na nitukelo kakuba keleke ya mulimu. Kulia pia nilinzu la mulimu. Nikuba ni moya oke nile. Unzo obeleka mwala hae. Kuchiseza mubili. Amoho. Nilinzu ilali lato la mulimu. Kufitia kweza cholo. Alexa tukelo ya kupepo kwa hae. Inge esao nikunga kopano. Niamu tuhele la kweza cholo. Kaufela zana batia kweza kihandi. Kulia ziba alefila inge. Mwana eze lize mahe. Kwa nisi ya Rome. Linzwi la mulimu. Oh, moli kenezi masiva kasalu na sapente kota. Kintu emma soluli. Kono yeza halile. Mulemwe, famu zufela. Musali ya ipile kusa nyalwa. Mwakele kia katolika. Musali ya nikuli. Awe asa nyalwi. Nikunga saa palo sama felezo sani. Ule kisizwe. Kakufelelela. Kwa kele kiani. Musali yena. Moyo mubili ni moya. Kili jana za kele kiani. Hanangana ya haifela nosi. Hako nipa niona hasa muhezili sila la mafelezo lani. Isi tatu ya haifela. Mabwana kwa ndi kwanu. Saati ya nweza anga zabu hata zani. Inge kona za niti. Keleke ya niti ya Kristi. Yena mnyaliwa. Ile kisizwe kakutala kuyena. Ni kwa linzula haila sepiso. Kufitila onamai kutoluli analiku Kristi haba kuwena. Hakishuta nonieo. Milufu manachua naka chenu kuli. Keleke ya kachenu, keleke ya lifasi la kachenu. Keleke ya lifasi la kachenu ni kuli. Keleke ya ni ya moya, uweli wazona. Libe ilo fameza mancha. Kuli, vata kupepa wana, wawashimani. ali mungu wabona kika kupepua kwako pano ukafiwa ali mungu wabona ka nizazi kwa mazazi a kwa katengo kalikele kiza lifasi kaka kati sa antichrist kwa lifasi kako pano yao luliko naniti akulate aniko nikupila kuyovona zeo na alumirani kalivona kono minaba nana mupule guli mutule mkutazi ya ulezi cholo zeo luli nikae zara yeo kona nombolo asibatana asika agupa ona katengo kalikele kiza lifasi kani ni kaka pepa mwana mshimani yena antichrist. Yomu ngube ilwe fameza mancha kali nzwa mulimu ni ukati sa mubili mubili o kwanile kwa wa Jesu Kristi ili ena mungaliwa mubili wa Kristi hausika kwanile akali kibabaka iwaziba cholo muna ni musali kinto ilimwe mi Kristi kimubili ulimungwe linzwi mungaliwa ukati kwa kuba mubili o tezi wa nikaufela mibaweli hamoho baeza mubili ulimungwe hape ingi adama mwana avezi kwa simuluo muna musala hae kialimungwe. Chole musali, munyali wa waniti yale kisizo kuyena, kakufelele lakuli. Nasa itusima ikutuwa hae, maikutuwa hae ensha, kona tatu ya hae, ni tatu ya hae, kona lizula hae. Chole mutalime yoo ya vizokuli munyali wa kamuuna, nikubwa panya wa moya, kuwana mawaka chenu. Jezabel waka chenu, ulo ilo ikuwa kabe wa hae, wunde wa Max Factory kakaufira. Mutalime kere kikanzi leswana, kono hae li hule kwa lizula mulimu ya pila. Likopa noze tuna, mihawo yemi tuna, mashari nyama tuna, alituwe noze tuna. Kao felane lile kisizo. Wana baba yemi faka tala, vanyati la kulizeo lilukile. Nikupa lumeleza kuzula pinizona. Kibu pumi fela kufelile. Luli, nusika lwa kele kela odesia, kisipofu. Ona cholo fela vivele, sebu lezikuli, kona sisika ezahala.
Said I am rich, I said as a queen.
Uli nifumile ni inasa na mulena umusali hanyasa nitokwa kanti ya uzibikuli umubota na umwelwa usivofu unyandile umapunu hivu hausivi haiba sewa akisona sabu ya mulena siniro 3 hanisika ibarakale kona sali sona kono haazivi cholo munane kazona haiba ubule ya muna kamba musali famu kwa kwa yana alimapunu miumubule ya kuli uinzimapunu mie na uli zibafela za hao. Kini, kuna nukusa konde hande mwabu wako sisi ngui. Kuna nsisi kwa salile nikuwa kwa mtu yo. Miao kabala linzula mulimu. Kamova tupaswane ya kwezeza. Mikorobezo ya mo yao kenile yelu na nika chenu. Misi chaba kini, baka kutali mela inge kuli watakana. Umugula ya kuli, unani kupia kwa sincha. Uluke la kulumela vivele. Ukali, leo nelili tangulasi juda kamia haye felile kwa mulao. Kelekea una ina ninzila. Umwelwa, unyandile, usivofu, umapunu, mia uzivi. Haki, mivi vile uwezikuli, boo kona wino, baba kena kubona. Kana mpolofite wa niti, ukona kuli mbuinja chwani. Hanizivi, kufulu hela mwali keleki kau fela. Kaini, kaini, mutali mekuzona. Kimu amwezezo fela, wazaka chenu. Lihule la kale niba na baba sizana. Basi mno 17. Kufaba votanali vofuba nyandi watu wao tuto ya zavulula peli kushuta na nilizu wa mulimu niba fumana kuhie na mioyo ya batanga niba ana niba saliba baba kaini kaini kufita kuhuasi chaba Kresti ya ubonisali nzula hae nili huasi chaba hali hoelisi chaba kwa li keleke zeewe liswa kili kopano ze tuna nilika ze tuna nilitaba ze tuna nilika ze unge ze ipitezi kono hae nili nzula wa mulimu uhohamu nyali wa Kresti chole mule muhe. Now, kwa hata visa kuu, kulemua mokuli, kulikereke, ilikeku huanga na asichaba, kali wa parozende, nilikuwa ta zabao peli baba tina hande, nivasali baba kutamilili, mwona nilifate oze pentilwe, mivanana, nivao pela sinalingeloi, vapuma inge diabolosi, vama ata matabu suka ufela, kwa kubina cholo. Akuna zeba nana kazona, miko na zeba nana, kulukile zeo kizende, kono mwabona, zeo lipangilwe kabu hata, leo hakini nzwa mulimu.
While the true bride attracts
kanti mnyale wa waniti ubiza kubate ni kwa mulimu kakubulu kali nzula hai chole mulemwe chole harule mwe inkristi muliki hande chole liberela famuzu kuchwani kabunde boss weli kwa mbola bo
the bible said in
bibela ize mwa Isaiah 53:2 kulifani Jesu hata ne kusinabunde kuyena kulumula kaze kinitikana akunabunde haiwa nakata mwabunde wali fasis na satani mwabezi kachenu. Sichabane sika mumatela ni kumuamuhela. Mwabeziza mwakele kachenu. Nibaka mulumela kumuamuhela sina mwabamuhela satani kachenu. Kiniti. Nibakaza cholo. Kono nasikata kabunde wabu cholo. Kono ena kamita utanga mwabunde wami nelo. Kwani Kreste nesi yomunde yomutuna yati ile muna yaba pukema heta. Mulimu hake tangini futa cholo. Na upulana kwe mwimu profite haka mbame la kumulena, kuli ayoweza mulena kumuwa na mshima ni wa Jesse kuli angesi waka samulena yomu mwe Saule. Mikacholo Jesse, azu sizafaa ndemu ikayomu tuna mshima ni yomu ndi, kiali kuwa ni avulena ikamuswanela kwa toho. Muprofite ayomu selaoli, kiali mulimu muhanile, mi, aha na ufini ufi wabona, konja ayofita kuyomu nyinyani, wama heta uwe yukile mshima ni wabona hala kufuvelu kwa sifateo, miya muselaoli, mikiali, mulimu muketile, mwabona, nunalu uketa kama eto, mulimu uketa kama mikwa. Mikwa, nekusina mikwa sakata inge eneli ku Jesu Kristo. Ipila kumina, nikubona alisa yena, wawena kulikiniti. Akibu nde walifasi bobu likuyena, bobu bizamu nyali wawahaye. Kimi kwa ya hae, mi kwa ya keleke, yeo Kristo abata. Isi nkoku na nimi yawe mituna, kuku na niliko panoze tuna, kuku na nishaba sisi ngata, usapise kukopana, kuku na nivawawe lika mbaba lalu, baba kopani ya moho. Kiniti, kona koo murumeli wa niti, aye ndeka sepo ya hae. Fo, kifali nzula mulimu leli pakirwe kan niti. Kona seo lilizona, muketa angekali nzula hae. Isi nkasi kuata sisi la talifasi. Vato ilezeo, kona hale lekirwe kuzwa kuyena. Kakuli uzule mwasi nulo ya hae, ni haa nayona. Amu toko meli kamwa ezeza. Ni mwa vezi nizenga atazali fasile. Usuli kubata mikwa ya hae, mikwa ya Kristi. Chwale fana kwenye nafya la chwale, kufelile, ukete munyali wakuli abona alise mikwa ya hae. Koo likeleke zaliza azile, kachenu limbu njizemu za mawa wa haifa. Kali mali zaye lule lule. Kakuli bala tuzise kubaniti. Kona kuli sikona kwa chwangi, chole wabataliza azileo munyali wa unanikupupiwa, maevelu 13.8. Inge fila mwane limnezis na mwana inezi. Ilukela kubamubili wa hae oswana, masapo aswana, mwe oswana, kau fila ze swana, kau fila zona libupilwe hamoho. Nikipe tozepe lizeo, likawa ntoili ngwi. Konjikeleke ive cholo, halinakuba ntoili ngwi mikwa ya hae, ya linzu, ya lusikalo. Ina nikupupiwa, unanikupupiwa sina yena, mwa inezi.
In closing, I want to say the reason that I said these things.
Chwale, kakukwala, nivata kubuleali bakale, nivulezili tabaze. Minika, nikakwala. Busi uwa mwimu endi, kasi likilo kuka kusasana. Nini tilo pasumuka. Nivata kulimangi, wami nakaufela ala vetabaye. Kana nikila na mivule ya fate ngisika, kalibizo la mulena, sabu hata. Kami talivileza niti. Kacholo, amu nituse, mulimu izibakuli, kini tiyo. Hakuna ni omukana, hakuna kaika ufira mwalifasi mwala litaba, zee zali kitikiti zee bulezu fatengi. Po akila ambu njali nzwi neba lelikana laona. Kami talibileli eza hala handende kaswanelo. Neba kone ni nzi kwa Phoenix za zileli mwe, kamba selimu hao ferile chwale. Mi na amigulela lingusala, lakuli kina kumangisha. Mina amigulela mangelo ya sevene, haka yo ni kata nyeza kwani, mi ibe kukwa luha kwa masoyo, hao ni zengwe. Mi kwa niwa, wamutende wa Life Magazine, vangolata batengi, valilieku yekule lituna lelipikulu wa muhalimu, limailize mashini ya malalu muhalimu, umabu kima limailize 27, ni wagulezi kuli, ni wapale lwa kutwisa kuli kinto mani, haba zibi ni chwale. Miwa ana baba inzi ona mamu yao mogu si uchwana, neba emi ni inakwani, zeo hali ezara, onacholo fila mwone libulezi, nani bulezi lika zene eka ezara, niza ezara, hande ndi onacholo, mwona kwa luhezi maswa yo ani kau fila, nikubule aliku nutu zene patiwe kuwa na muhala masika abaunga ungi, wa evangeli ni wawo nchwalo, kakuswa nila hande ndi, kuli inge ni yemi fali mwali rundu, wana baba laluka mbabane, babo na vayemi ona muhali mo, chwale, eni, vafitila fomane, nerupa hamali rundu, mwaya oke nile wali, neopali choleo, neluseli kuzuma, kiali, dine pele muhalimu, miuli, saule amule na kisona, naeza kuzofu fasifani, kwa tamwe ofuka au jeminonga, na alimuala alihola Z24, muka wana lizo la mulimu, wana bao, bate nyona mocho ale, zazeli tata mamwe ndikateni kilokone ni yemifani, na ali amu itukise, mukene muatasi amu otakwani, mi, muika, na ali, kuna nisesi livelezi kwa zahala, nilimbi mbiulu, yes na malu, wana mwali vala lelituna, wana fo, kwa tamulilo, opikulu wakuzo wakwali halimu, wakasha katata, mwene ukwenila, kupala kata, wanata, fama mota, onacholo. Neni yemi muka ufi niona, na atu bula kuwa niyaka, na aswala mwatoho, ya sutila wafaka ufi, kama fiti, ama lalo fali mwaka, niku selula limota cholo, niku pancha, niku kutila mwalimu, niku potulo hape, niku tafafasili na kweze talu, neba kupumela fali mwalikota za misha kashira, ni machacha ni kwani, siwaka, sesi likana livima, ze mianda emiveli, na utuwa likanibani, bali amen, nebalite ingi hali ya zahara. Mwabona, ni kupancha halalu. Hawa yosho kumuka mwali mwota, mwani wa ipatile niliba kazengu. Vata hawa alisani, anesika kunata. Nekusike kwa siyala nebali suzo. Nali, neliena. Na asuli kwa mbola nina. Mwani mwulela kaka kundukundu. Mwabona, nikisani fani, si itasamulilo. Sesi swana asemu kuwona mwasi swaniso. Salikuyema fani. Miasi ya muhalimu, wali kisika maisani. Nali, katulo inata kwa likambalawiko. liza zaube likuzwa fani Alaska yaba takutiba mabona ya natiwa hangi kwani kunatiwa kwa makalilo kwa muna nikweza sika sakuswanisisa kusona inge muna ya silali zwai mwankwana nikuli sila mwamezi nikukule akuli sakuli ya mwle na kisona hakube mezi ya munati yomungi Jesu ange mezi yao nikuwa sila mwakomoki ni nikweza veine kuona ulukila kwa nisisi ngui sakuswanisisa kusona kona mwane sinezi sani sinezi nanu hezu mwalimu nikuta afifasi kona sinezi kaleka kundu kundu nyanakani mwala lihola ze 24 kanyunga lilundula nikuli mane kwa hakati wa nimuko kolombu wakuli potolo ha Reverend Bo Blair, baba nzifa, nimeatali mezo na fachwale, nimealite ni kwani, miba nopalie mbazee mzalona, nizee mchwalo, iofa Terry Sosman, nibona, mi bae nifa, ni bilipo, nimizu wale wangwi, baba ngata, baba wanabaliti ngimu, vili baliti ngimuani, bali bona, halipaza ulalika, bo hakibu hata, yeo kiniti, zeo nesu mamazazi akale avibile, zeo kichwale, mwabona, ye na mulimu ya swana yani bonisanga litabaze, ni mane zae zala, ona cholo mwane libulezi, halisika pale wakale fatengi. Chole na itumba kaena.
A few weeks ago I was in a vision.
Lisundanya na zeli kani kwa mulao. Ninili mwapono mine ni yemifali mwa sivaka sisi lumbire. Mine ni lukira kubona keleke makale wayona. Mina lemuha anizo kwa ni yemis na chua na inge nitali mezi kwa wiko. Mikuzo kwa nekule nekutasi kwa tasaba sali babande. Mandelesi ya mandeluli bami lili yemitelele yene nata mwami kokoto. Ya palo zama zo ama telele nili kochi zeyo wa nikwali ngongo. Kabu kwala. Mikau filabu wanane bali mamu nembo wa kuchaula. Inge kuliva haliva kresti masole. Amu yekwa andwa nisifa pano sa Jesu sili kwa pili. Milato mfita na yema. Mine kuna nisisi mifani mo ya omu mcholo. Nili mulimu. Niwali kiani mnyaliwa. Mina atalima mipilu ya kaya taba. Ni aya apotolo hane kule. Nikuni fitela kasamula wana kunyana hayo kutane kule wali twale kileke ya mikuwa yaka chenu kiyewe ifitile mikiyewe kileke ya kwa Asia ya taha na alikubwa nivwone fate ngisi kwa taasisi masila chwalo sikutali kileke zengwi zalina aze shutana nilivwona hala kusabisa mini nivulela se kakuli nita mehile kubulela niti papi la mulimu mihato ule akuli kiyewe kileke ya Amerika ifitile chwale Ulivoni sise, hai vani kile na avu wanafate ngisi kwa tasama dimona, saani nilisona. Basali vani, nimazama afiela mapunu, nikawa parofila kakali nyani, kamu vala omuseta cholo inge mvala walitea lolatou. Mine vaika pesize kona, vapa ata kusinasa palosa kwa halimu, neva hanyani. Mine vasweli kweza likaze mcholo, yonami vinelo ye, iba vinanga wa nana kwanu ye, kuminyau kakua ninizengwi, nilipina zeo inge liliziwa. Michole na abona ma USA ate hakiyo na abata kuwelela mane. Chole se kikuli saule amule na kisona. Hai ba muni lumela kwa mutanga hai. Muni lumele chole. Aniko nikula zeo kusina tuso. Hakuna mashele ngmani fasika ufela oniko na kufiwa kuli. Nikulele zeo hai ba hakiniti. Mi hato ofita bukaufi nelintuwe sabisa hulu kuzeni kile na abona fatengi. Na upula kuli mulimu. Mwa ikatale za wakutazi. Nilu na mizu wale kukutisi za munyaliwa. Kantize, kona zelu tisize. Na asuliku minyauka inza asulichwa na kwa pata hae inge ye mwiali kochi ze vizwa hula. Ze inge aswalezi kwa pata hae. Inza tivile fapata sinachwa na. Na avina niku minyauka inge banana vaa kwa nufali pina. Ze masila, ze babanga nizoni. Za kuitobaka. Yani neli musalabu kreste wa Amerika. Kacholo amu nituse. Katusu amu limu kona molibu wana hali la mwa metuwa hai. Na fela, na akala, neniva teku welela. Na upulakuli. Kulika kwa kau fela. Nikukutaza, nikususuweza. Mangi wabona inza kutile milili. Mineva itobaka nikusuala pilicholo. Wali kusualila fapa hata chwana. Wata cholo, kone niye mifani nisipupiwa sabu ipite lisamu ya se. Nenisika mwona, neni mutu wa inza avule la nina. Kuli nali nina faka ufi. Kono hawa yofe tuhela nekule, waswala se. Mi ingeba itobaka nikusiseha nikusuala pilicholo. Nikutunda mena cholo. Kusuala chwana fapa hata abona. Chole, neniye mifapila hae kwani, nimutanga hae. Mi nikaufela zaani nilikile, ze kona, ze nikonile kweza. Na upula kuli mulimu. Kibunde mangi, voli niezize. Kibunde mangi, voli niezize kulika kwa nikaufela. Nikukupelela, kuhapeleza. Nilisupo za tuna nize komokisa, nilimakazo, zobo nisize. Nimone ni yemezi fani ni kuya kwa ndu. Inge nilila kasamula wa kukuti aza kubona. Nili kazengu. Mikibonde mangi voli nitiselize. Nichuwa nilukela kutisanto e chwana uwe nakuli. Kie na munyali wa. Mihane ni yemi fani. Inge nitali mela kieo. Afika chwalo. Nimo wakona kuna anasi embasa kwa mula osa hae. Kusina sina atinile. Inge basu walelezi se kwa pata. Hane bazama chwalo. Nikuminya uka sina chwalo. Kwa mubi nilo uo. Inza laha kama utu hae chwalo. Mie na oho. Neli zama tapa. Mwana asweli kusa maila chwalo. Mubili wa hae unzo njanja chwalo. Chwale na. Muli sitaru sasikama ngimu zole Branham. Ani zivi nisole fira kumigulela sene nivoni. Miyato ofitasi na chwalo. Na mutalima, oh, nenivatile fira kuwelela. Nato fetuha fira. Na upula kule mulimu, ninya azizwe. Hakuna tuso kuli nilikesi kachwale. Ki hande fira nituhele kihona. Musala aboko Williams. Hai babu bate ni mo. Nitolo yaani, yono nivolelezi na kunyana eftile. Yono na niyo nabusi wongi. Ye vile kukataza, kiyona yo. Mukobocho uzi sizwe malizo laka. Mina na fira na. Namwe ndi nilivale fira kazona. Nese nile. Mihangi angi fira na utwa yata hape. Nekuta akuzwa nekule. Kwa ata munyaliwa yana atile kanzila ye. Kivao likalive zasa nana hape. Mimangi wabona. Na atinilesa wapalo sandembela yabona. Kone bazwele ya. Nge Switzerland, Germany, nizengu cholo. Mangi na apezi mfuta. Wasa wapalo sisi cholo. Kao fira wana milili emi telele. Kusona fira inge bani. Wene wafitile wapili. Mikibao vene bataha, nize bazamaya, vahali wa kreste masole, amu yekwa andwa. Miaba to fita kau fila mwapo nazo ya nifani fune luyemi, onafani fila hangi, hito kau fila lata limanekulani. Michwale, vasikuluha, mikibao baya, inge bachaula. Miaba to kala fila kuya mwambi mbiru. Yomu mwiyo, haya kwa tuko buka ufi nilirundu, mikiyani akiluha cholo. Vakalaku pahama mwamalu. Mi, ane wakale kuchawa, na alemua baweli baba sizana kwa mulaho. Nekubo nala inge kuli, nibazwa kwa na haisi inge Sweden, kamba Switzerland, kamba kusiri fela. Bakala kutalima kafaa ni kafaa, ni baba, nali, musike mwaza cholo, musike mwazwa mwamuza mawo. Miani teo huwa cholo, na azo mwapono, inge niyemi fani nilizo olaka, nina mile cholo, na upula kuli, kihande.
That's the reason I said what I have tonight. I want to ask you a question.
Kona liba kahani vulezi, zeni vulezi busi ugo. Nibata kumibuza puzo. Kana nako, ife lile kufitia molu bonela. Kana ubizwe kale ni kuketiwa. Uswa ilwe kana. Hakuna kubababa mwe hape, mwaziba. Kana kona cholo. Eni. Muhupule sene ni vulezi, zazeleli mwe kwa mkushuko. Mwamu nuno wakukopanya zavu una nizavu sali. Kuna niliko kwa nizavu pilo, ze kumafalule, zake na mwatengi. Mayali kana mamilioni ake na matengi. Kono kuna nifela ilingwe, yazo na eka pila. Mihape kao fela zona za swana. Alimu mwimwala baba lule, ilingwe ni ilingwe ya zona. Kili ileli swana ni koko niye swana. Ifi nifi ya zona ya pila, ziesi yeza tengi za shwa. Hakuna yako na kuzibalii, leli kolile, mi oo kuchwa ni kazeo. Mulimu unani kuziba kazona, kamba ikaba mshimani, kamba msizana. Milile mifubelu, kamba yefubelu kabunsu, kamba kao fela sako na wakubasona. Mulimu kie na azibazeo. Akiapili etaha, kono kiapili yeo mulimu aketa. Mwendi ilingwe kwa nakuta afaa, ni ilingwe, aiba mwle muha, mwamu pila wakuta tulisa, ulibona halita hamoho, niliboni. Mwle mukia na keta zeo, ilingwe, yeungwe ya zona, za swana. Kakuketiwa, kupepo kwa nama, kakuketiwa. Mwle muketia mwatengi ilingwe, mwala zelule. Mi Israele azo maige pita, mwamu sipili wabona, kuliba kwa na ayase piso. Niliba tulola izalule haveli. Abatu, mangi ni mangi wabona nali mwatesa angunya na ya stabilo. Kamba, nivasiki bapira. Mangi ni mangi wabona na ateleza kumushi. Kakuwa mprofita, mangi ni mangi akolobezo kuyena. Mwali wate elufu velu. Mangi ni mangi wabona na avina basali numiri ame. Kwa halimu nifafasi kwa mi nifali kamba. Pani mulimu hasi nyasila. Mangi ni mangi na yemi ni mushi. Mi amutua au pele la mwamoya. Bona mangi ni mangi na chile mana mwali alaupa. Yenezwa kwali halimu. Mana encha, busiu ni busiu. Ilimu futa walimusa. Mangi ni mangi wabona na chile kwa tengi. Kono kuzomwala baba lule haveli. Kibabakai baba ilokena. Baba haveli. Alimu mwikuzwa mwahala baba lule. Kuna niwa kreste baba kona kweza 500 million mwali fasi busiwo. Kubala baka tolikani baba mwikaufila. 500 million baba ipizaba rumeni mwali fasi. Haiba kungelwa kukaeza labu siwo. Seosi kona kutawasakuli. Haiba alimu mwikuzwa mwala baba lule. Kona yene lipalo. ani bwale kuli kutwalo kono haiba kona maku inezi twalo batu ba myanda yeke talizo mwali hola ze 24 ze tatama bakalu tobera mana muko nne baku kutwa kazona kukaba babangata baba kate kwala kube chwangi ni chwangi mane baba sike bazi bahala kona kuli zako na kuba kweza ala kuluna mulikani inge mone kuvezi fani joani mkolobezi hata ha Nema baluti wane baize kingi kanti mangolo hawa bulela kingi kanti kanti wa apostola kamba wa profite habali kingi hawa bulela kuli Elia uswanezi kutapiri kuli akuti seli ntoka mukana kiali nilikumina Elia saatile kale niya musika muziba neli mwila mazazi ya lukasu wa narusiezi inge luinziwa na mo kuchwa ngihe kaza kungelwa kusikati akalina kwa nyandiso. Yeza halilekale miya musika iziba. Mubilika ufela kakutala uswa ilwe. Uve ilwe fela mwamu hato olukela. Anibulelikuli kona cholo. Nisipakuli hakuyo cholo. Kono mulikani, hase ili hae waluna ni maikuto mwali piluzalu na usi ubo. Kuliluswa niya kuoto ula upiru waluna. Nilika zelwe zize halu wonengi ni mieleze. Kakuba muzwale wa mukutazi. Nikabulela se kana kwa pili fakatala niliye ile luli busubo pata bae kufitia moni ezelize fati abai sili kaufia kanako kaufela kupale kumane fapira sicha bakakuli ni vile ni tukulu hoyengata mami kupano ye
if you believe me to be God's prophet
aiba muni lumela kwa mu profita wa mulimu muteleze zeni mikulelezi aiba kuna ni mai kutonya na mwali piruzami na asi yohande muye kumulimu chwale mweze chwalo muye mefa muzuzubana amutali mefa Fali tuto zamina zali tumelo zemu seleleza. Mutali me mwali kereke zamina. Kana zaza maile hande nilinzi wa mulimu. Kikuli mufitile fama yemo kau fila aswa nela. Muli ni muna yomundi. Kona mwana wabezi nene kudema. Ni baba ngui kimwane bainezi. Neli baba ndi mwawona. Sewa asina sakweza nilona. Mi vasali ni watakuli mutali me mwasiponi. Nikutali maseo mulimu ato kwa musali kweza. Nimubwone mwasiponi samulimu isi ni mwasiponi sakeleke ya henu chwale mwasiponi samulimu nimubwone haiba mwasu wanela mwabupilo wamina munyali wa mwaya wa Jesu Kristi vakutazi munahane kakuswana hikuli musweli kulomona kulofa kuli mupili sema ikutuwa yomu mwikwani kana nemukaye za se haiba nesi ni nemakaa kuleleka mwakeleke haiba hui ikutuwa cholo mzwale waka yomu ndi alubwone nikule muse kalibizo la Jesu Kristi saba kuzeo busi ubo chwale Mi kalive, haibu hau swaneli fasikala samu kresti. Isi nikakuwa mu kresti wasi hali hali. Kono mwapilu ya hao, nibupilo wa hao, buzama ilila hande ni certificate yali nyalu la mulimu. Mwai ulela kuli, kona mwai luke la kubela. Mi memba la wakeleke, haibu wakeleke ya henu hai yo cholo. Kukona kuswaneli nepo za mulimu, zali nzula hai. Zwama tengi mi ukene kukresti.
That's solemn warning.
Yeo kitemu soyevu hali aluzibinako miya muzibinako yeo mulenengi wo zazireli mwi ukave iwa matasali watele
oh
kapenaoma kwa bulela Jesu wenai pamisa kwali halimu ukatisi wa mali hele kakuli hava miseweze mituna neikaezi wa masodoma ni gomora neikai yema niliza zile misodoma gomora imuatasali watele lishule nikapenaoma imuatasali wate Wena mule nengi yai papataku wa mule nengi wa mangeloi. Yai pae kile mwali halimu. Ni kulumele za masila kaufera. Yinto kaufera za masila. Yami tinelo nilika zengi. Kufitila mane nilina za kwa ule litaa kwanu. Kuto kopisa masila aluna. Ni kwa lumele za koo. Kwa likeleke za mina zende nilituwa za miyaho ni zengi cholo kamomu hezeza. Hupula. Zazileli mwiuka lovala mwate sali wate. Wona bunde wa hao kana koya chwale. Buhali wa mulimu busweli kutokola mwati asa kuwena. Ukangana kwe kumakai. Inza swalelezi mubu ofa halimufa. Kantili watela ni kafoli tungile kulikana maili mabuliva. Ukakena mwani kukutila kwali watela soton. Kukaba muma so kufitaliza zila Pompei. Vaka Los Angeles. Muvake minawangu nkaufela. Nikukutila kumulimu. Na kwa yabu hali wa hae falifasi. Amu sabe nako haisa litengi ya kusaba. Mimu tae kukreste. Halu la peleni. Mulimu yomunde. kanti momo ya waka na njanja pilu yaka isweli kulotisa miyoko ya temuso alava omulimu kulivana ni basali basike vana anaseni bulezi kubalishiha nisichaba sakeleke sisike sana anakuli kinto ya kwa kale zakamba kubalwanisa hawa mwane mulena kikali lato wena wani pakela mulimu ya mata kaufela kulifali muni kafasi alikambale koni fitile mwahani mwaha kushaira linzula hao wani pakela oo mulimu hai wali kona kweza alabu siubo nibulazi niti wena uziba kulipono ye ya munyali wa kia niti ni ingilali vizola hao kazo na mulena mini bulezi kulikisona sabule ya mulena mini kutuwa kulina ziba mulena zeni sulikweza.
So I pray thee, Lord, in Jesus' name, let people shake them.
Kachwalo na kulake la mulena, kalibizo la Jesu, sichaba asinyanga nyabusi ubo, niku sababu hali babu taha, kakuli ikabo disa ingozi, fali kwalo ni fali naha.
A black check mark has come across it. The Spirit of God is breathing.
Mungolo omunsu, so swaiwe kuzona. Moya omulimu, uhalifisiwe kuzona. Milivailwe fasi kala mane lifumanu kutoka bukiti. Mukiti wa mulena ya Mukadnezare ukutezi hape. Ini mikiti yali no niba sali baba para kabutanya. Banza vai pisa kuliva kresti.
Oh, God of heaven, have mercy upon
you. Oh, mulimu wali halimu. Haku utuele butukuli fasi la sivi nisichaba sasivi se mulena. Molu vezibu si uvo mulimu. Nilikaku yema mwapaka ni. Nikukupa sishamo sisipahami kuli. Wambole kwa sikwata, sebu si ugo, ni kubizamu nyali wa hawa kuli, au tuwe mulena. Kuliwa chaule isi kasi supo za tumelo ya lituto za litumelo, kono kamulumo wa evangeli wa mulena Jesu Kriste. Numeleza chwalo, oh mulimu, haliziva halebu si ugo kuliwe na umulimu. Nilinzula hao kila niti. Kanti kakusabisa afapi la sichabase, nubavizila kwa kutuwa linzula hao.
In the name of Jesus.
Kali vizola Jesu Kriste na walape la mulena. Wakuboni kusina kukaka nyani hanyani. Zama mwala likuwa tia zabona. Likuwa ulele la zeli mwali pilu zabona. Niwe na waziba mulena kuli. Onafaa chwale. Sesu likuwa zahala. Wena uziba kuli yeo kiniti. Oh mulimu. Mina kulape la kali vizola Jesu. Lumeleza mwaya o kenile. Ululua nele hape mulena. Ni uhoye mwasichaba se mulena. Vani baba ngozu mwavuka yangu nyana ya upiro. Numeleza cholo, oh mulimu. Nala pela, kapilu yaka kaufela. Sichaba se, kabu utumulena. Sawa kuna kunifaka pene kama felelezo koba nani. Kulika tiseli ngusa. Baba kuna kweza sika kaufela seba kona. Kono, oh mulimu. Asika kusaku, swali sana nilona. Nikuta kulona. Nala pela mulimu kuli. Woo kwa tengi, iwe usiu. Woo kafamu puzo. Nikusula moya o kenile wa hao. Fali mamu kopa no woo.
And may there not be a frolic or jumping around, but a weeping.
Mi kusike kwa waku nuhafela kamba kutulaka. Kono kubeku lila, niku gokolola, niku baka. Baswale kwa manaka akatala. Halunze lubo nali katulo litaha mwata saluna. Musi ubo. Lumeleza cho umulimu. Nala pela kuya kamoni zivira kusipara kazona. Kali vizo la Jesu Kriste.
My brother, sister.
Muzwale waka kezeli ha, hanizivi za kulela hape. Aba nifumanimu hao mwametua hao kama atamulimu. Aba muni lumela kwa mprofita wa hae. Ye kona nako ya pili mwala abatu. Hani bulela cholo. Koloni kutote muso ye ipitezi cholo. Anisika itwae zali tabaze. Mwaziva anisika alitwaila. Hanizangi cholo. Nini kanga kanga kubulali ngusale ni kubulali tabazeo. Nili kekulu hile nili kazee mwifela. Kulinisike nali bulela. Kono li bulezwi. Milika yema kali za zaka tulo. Kubabu pakikuli ni bulezi niti. Zeo kikuli sabule amule na kisona. Oh Pentekota. Matela upilo wa hao. Savela kwa manaka aletari. Miulile. Nako isika filakali. Kakuli nako ya taha. Fo ni hao kalila hakuna kubani tuso. Kakuli yesa ona likile kufumana sichaba. Satu kero ya kupepo kwa hae. Kono ato kwa kusifumana. Na miveya, oh California. Oh mukopano waba na wapisi ni siya evangeli ya tezi. Vao ni lata. Vao ni sile ni tame ile kubona. Kapili waka kaufela. Ni miveya ku Jesu Kriste busi ubo. Musamele kuyena, musike bolo meleza diabula sikuli. Ami kutumanise kuse. Mwine hande nisona. Konji mane mangi ni mangi atale mwe yaoke nile. Kuli mane mukone kutaa kwa linzule. Kuli zeo lieze mina, basali kuyema hande. Zeka eza mina vana, kuyema hande. Hai ba mwule lakuli, muna ni mwe yaoke nile. Konu wa mulu melani nilinzwi. Kipeto kimwe ya usili. Mwe ya omulimu umualinzula hai. Mabu Mesia, ili linzu leli tozizwe. Munyali wa usonea kubamu habo Mesia. Linzu leli tozizwe. Halu ya mengi tuwale kali vizu la mwe na Jesu Kristi. Hai ba muna kutuwa linzu ila kafate nyape. Konu mulimu halata niliwa kwa Afrika. Mwali hola zeli kanifela. Hakulata anaku yokuta. Anizivi. Konona mibulele la kapili wa kakao fela. Nimibulelezi niti. Anisika swabaka mbaku mipati ala niti ya wakao fela. Zani nibulezi mulimu kuli. Nibulele. Minili bulezi. Kali vizo la mule na. Kina kwe tata. Anizivi mwakui bulele la. Nilikile kusia katala. Lina koze talu kambazene. Mini palezu kwa za cholo. Ye kihola ye sabisa. Musika mwa ilibala. Ye kwa nanako ya kuli. Mwendi. Mulimu ukona kufapizo ya haye ya mafelelezo. Hanizibi, ukaeza pizo ya haya mafelele zoza zilelingwi. Kilili, hanizibi, konona mibulele laku ya kapono yani. Kuona la inge kuli, munyali wa yani. Salibu kaufi ni kukwana. Mutali mekeleke ya si hali hali, moesu elikuta hela mate nifo, mwalanje wa ya lovezi, hana atezi oli. Na pale zuki fumana, munyali wa nasa ake nikale mwahali. Kuungelo anese kweza lekale. Hane vali wa sayo leka oli, munyali wa afita. Kana mulovezi nji. Amuzuhe kapili. Ni mutone muicheke. Ni alu lapelengi. Mangi ni mangi. Inge kuliwa shua kao na muzuzu wo. Kali bizo la mulena. Kifo. Mangi ni mangi. Lapela kanzila ya hao. Mulimu ya mata kao fela. Ni utuelevu tuku mulena. Uni utuelevu tuku. Ulu utuelevu tuku kao fela. Kibunde mangi wa uliteni hakuna taba akamba. Nweza sikamangi. Hae balu pale walikazee. Ni yemi ni kukupa muhau. Oh, mulimu mulene ngituna wo usika tiba kale mwate sali wate. Ni katula mulimu usika nata kale kwa li kambalate ngi. Na lapela mulimu kuli. Ubiza mnyali wa wahao. Ni babea kuwe na chwale. Kali bizola Jesu Kristi. Amen.